Neville. Good morning, class. We're very happy to be back again to greet you.
Neville, manaonari class tena fans zay tava verina indray mba hiaraba nareo indray ao amin'ny anarana ampitanteraka ny tompo Jesosy. Mahatoky fa nanana herinandro lehibe amin'ny fiderany sy ny fitahiny anareo. Vô teo ampatongavana zao marainy zao dia niona tamin'izay zazalahy kely iray aho tany ary nanome asary peta-drindrina kely iray an'ilay anjely mpiambina izy miambina ankizy kely roa ary tsy fantatro fa ilay Dalton zany zazalahy kely Dalton ary teto herinandro vitsy lasa zay na vitsy iray teo amin'nyroa herinandro lasa zay dia nisy ray iray ray kristianna nangataka ho any zanany vavy adolantseto zay tsy mbola kristianna raha nitsangana tao amin'ny laharam-bavaka izy ary nilaza ny fanahymasina hoe za omeko anao ny zanakao ary indro eto izy zao marainy zao voavony sy vita batisa tamin'ny anaran'ny tompo Jesosy mipetraka eto amin'ny lahampiazo araka nolazay ny fanahymasina mihitsy ary ireo ankizy hafa dia mipetraka manodidina daholo fantatro fa sambatra ilay fianakaviana Dalton. Mahita n'ilay ramatoa eo izay nanaovan'izy ireo vavaka ho an'ilay zazakely tamin'ny alahady lasa no heverina fa ho faty. Hitako fa mbola miaraka amintsika izy zao marainy izao ary tena faly izay ny amin'izany raha nabavy. Nihevitra izy ireo fa tratra ny fahalemen'ny fonikozatra izy nefa tsy tratra an'izany izy. Noho izany dia tena mankasitraka isika. Mahita an'ireo sakaizantsika tsara rehetra tsaroko fa nanatona ty lehilahy eto ity tao amin'ny fampiresahana manokana iray tany tsy aotaoko hoa indray andro. Mino afa izay le izy naka ny sakafo maraina niaraka taminao sy ny vadinao ary ireo zanakao aho mino afa izany na ianao sy ny vadinao na ireo zanakao eny ihany koa. Medele taony no tao amin'ny faisika rehetra adiniko ilay anarana noho izany dia antsoko fotsiny hoe tsy aotaoko ahy le izy. Eny tompoko maro amin'ireo sakaizako tsara. Rahalahy Charlie Cox asiranabavy ny eli eto izay efa trano faharoa ary tsy misy afa-tsy hoe mety ho zanako. Manokany nareo mandeha any a any no andaniko ny akamaroan'ny fitopialan-tsasatra dia any izy ny mpiaza votsira tsara indrindra ny Kentucky rehefa any Indiana ary noho izany Indiana ary Charlie teneniko aminao fa manina mihitsy a mahatsapa mafy mihitsy tony hoe tokony azo vitsivitsy amin'ireo trondro lava na ireo trondro maramara alohan'ny anomboako any tsapako marina tokoa tony hoe afaka aritra an'izany betsaka mihitsy a rahalahy Parnell pa Arnett avy any loha Carolina atsimo ary rahalahy eny ireo hafa marobe fotsiny eto avy any amin'ireo toerana samihafa izay tongo zao marainy izao hitsidika atsika. Fantatrareo tsy manana mahamamby raha radalàny siketo manana fiombonana amin'ny hafa fotsiny sika raha mbola ny rahan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny manadio antsika amin'n tsy fahamarinana rehetra. Ankehitriny dia manana fianarana iray mahafinary sika be voninahitra fotsiny ary sika dia farafahakeliny aho dia fantatry fa mahakasitraka an'izany ary fantatry fa mahakasitraka an'izany ihany koa nareo rehetra. Indraindray aho dia manomboka mandritry ny andro miresaka mikasika an'izany na mamaky mikasika an'izany makeo amin'ny andininy roa eo ary manomboka manirana ny soratra ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia efa nahavita nanomboka tany amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalipsy aho mbola mandeha foana ary fantatrareo tiako ny aka fotoana iray izay afahantsika mandray ny bokyny ny Hebreo ary aka fotsiny ohatra eny rehefa tonga ny vanim-potoan'ny votsira ohatra ny septan eo amin'ny aogosta fantatrareo ary manohy hatrany mandra-pahatonga ny fotoana andehanana any ampitandranomasiny isan-kariva fotsiny eo amin'ny bokyny Hebreo na ny bokyny Eksôdosy. Ahoana Andriamanitra Eksôdosy no mitondra ny olona ny voaka avy tao Egipta fifindrana iray tandindona tena tsara tareny amintsika vonona ho an'ny fifindrantsika kehitriny. Izany dia o zavatra iray tena tsara tare zany mifamatotra miaraka fotsiny soratra manontolo ary zany dia tantara anankiray goavana. Ankehitriny izao marainy izao isika dia mbola ao amin'ny bokyny sakaka an'ireo tokotelo voalohany sika any bokyny Efesianna. Ny epistilin'ny Paoly ho an'ny Efesianna tao Efesosy miezaka mametraka rahatoerana n'ilay fiangonana ary alohan'ny anatony antsika n'izany mihitsy dia afaka hanome fotoana hafaray na roa ho an'ny vavaka ve sika alohan'ny anaovantsika mihitsy.
O Lord our God, we are coming into thy presence now.
O tupo andriamanitra ay, tonga ho amin'ny fanatrehanao zahay ankehitriny satria tsy mendrika izahay, kanefa de fantatra efa misy fanatitra raha ray miandry eo, manadio anay amin'ny tsy fahadiovana rehetra ary manolotra anay eo anatrehan'ny ray tsy misy tsiny, tsy misy fahadisoana. Tsy misy ninoninona hany azonay natao mba homendrika an'izany, saingy satria Jesosy no nanao an'izany ho anay, dia miondrika mpanetreteny eo amin'ny fanatrehany sy ny anarany izay mangataka mba handefasanao ny fanahymasina zao marain' izao eto foanay. Ary satria tsy teolojianina ray na mahafantatra hoe ahoana no ametrahana ny soratra amin'ny lamina, fa mahafana fofotsiny sy mankasitraka ny fahatsapana ny fanahymasina raha mihetsika manerana ny tenako izany. De engane izany hitahanay rehetra miaraka raha mamaky ny teninao voasoratra izay, mba hahafahazany ho lasa fiainana mandrakizay aminay. Ekeo izany ray, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay sonony amin'i Jesosy. Amen. Ankehitriny de mety ilaza ato voalohany hoe amin'ny fotoana rehetra izay mety ilazako zavatra raha izay mety tsy ekena, tsy mipetraka tsara fotsiny, angamba tena diso tanteraka tokoa amin'ny fampianaranareo na zavatra raha izay mety tsy ekenareo. De matoky ny fanahymasina mba hanaovany an'izany ho tena voalamina sy tena mamy ihany ka tsy hisy mahana fitohina mihitsy hitanareo, mba izany de ho amin'ny alala fitiavana sy fiombonana, ka mba ho izany no izy tahaka an'izany lay izy. Ity rehetra ity dia nanomboka tamin'ny toriteny iray tamin'ny alahady lasa mino afa izay lay izy, alahady maraina lasa hoe lay mpanjaka ny lavina. Efa nisy olona rainazo andeha oronam-peo ve? Iveriko fa manana azy izy ireo ka afaka mahazo azy ireny nareo raha maniry azy ireny. Lay mpanjaka no lavina. Ankehitriny andro vitsy fotsiny dia hanomboka izay any amin'ny Middleton any Ohio. Tianay ny rehetra izay manao ny fotoam-pialatsasany mandritra io fotoana io anana antoka ny ona aminay ihany, satria mana tena fotoana iray lehibe any fiombonana sika any Middleton, Ohio. Doktera Sullivan no filoha heveriko an'ilay komity, ary isy ariva dimo any izany za no itoriteny amin'ny mahampiresaka nasaina ho amin'ny fivoriana iraisam-pirenena any fiangonana iraisan'ny ara-anaram-piangonana. Ary aveo oriny izany dia isy ny fivorianay manokana manomboka eo, ny karakarainay izany hatramin'ny faharoambin'ny folo, fa eo ambanin'ny fahazahoana fa mety hahazo hatramin'ny herinandro ray hafa mihitsy azy izay aoriany izany, dia miankina fotsiny amin'ny hoe ahoana no tarihan'ny fanahymasina. Mila ny voatariky ny fanahymasiny sika rehetra, izay lazai ny fanahymasina atao mihitsy amin'izay fotoana izay dia atao aingana izany. Ary ndao sika atsiaro raha mbola makatoa ny fanahy, lesona lehibe raha izay tia tsika ianarana dia ny tsy ho mainka mihitsy. Hitanareo alaivo ny fotoananareo manana finoana. Raha nangataka zavatra ray tamin'Andriamanitra sika dia tsaroa fa mamaly vavaka Andriamanitra. Manao an'ilay izy amin'ny fotoany izy, amin'ny fomba izay tsara indrindra manao an'izany asa tsara mihitsy ho antsika. Ary raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia inona no ataontsika eto izao maraha izao? Inona ho aninona no iambontsika ny kristianisma? Andriamanitra, raha tsy tenin'Andriamanitra ity amin'izay fotoana izay dia tsy mariny izany. Amin'izay fotoana izay dia hita eo anivon'ny olona ory indrindra isika. Tena faly any miompo-po amin'ny maro eto izay mahafantatra fa ity ny tenin'Andriamanitra tsy mety diso. Koa izany, izany ny teniny fahamarinana tsirairay, ny teniny izany tsirairay, ny ampahany tsirairay an'izany. Ary miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa nanana tombontsoany nahitan'ilay tany izay andehanantsika indray androany. Omaly, tsy fantatry ny olona hoe fotoana mampikorotan-tsaina toninona ny tonga miaraka amin'ity karazana asam-panompoana ity. Tena lasa mikorotan-tsaina ka hoe hatamin'ny vadiko hoe maniry ihany ho afaka handeha fotsiny. Hoy izy hoe nahoana ianao no milaza an'izany ry Bill? Hoy aho hoe o manana orana sy ny sisa eto. Ary tamin'izay fotoana izay dia toy nilaza ny fanahymasina hoe miezaka ny ala amin'izy ireo ve ianao? Ianao ve miezaka ny dify amin'izy ireo ve ianao? Hitanareo? Tsy hoy a avelo fotsiny aho hitsangany ho anatrehan'izany rehetra izany mihitsy ary hiatrika an'izany. Hitanao izao fotsiny. Hitanareo? Tena tsaratsara kokoa izany. Amin'ny kitsipo, ampahamarinana dia milaza an'izao amin'ny fanatreha maso afa ao arin'ny faranan'ity fiainan'ity mihitsy dia miditra ho amin'ny tany iray izay any akoatra ny zavatra rehetra izay azon'ny olona rehetra eritseretiny sika ary raha misy vahiny eto dia matoky afa nareo dia tsy mivavaka amin'andriamanitra mba tsy heveranareo aho fanatsika iray za tiako raha misy zavatra iray dia ny omahitsy fo sy hiteny ny fahamarinana ary inona ny soa azoko hiteny zavatra raha izay diso nefa tena misy betsaka eto izay fahamarinana isika nahoany sika ny tsy maintsy hiteny zavatra diso mikasika an'izany hitanareo zany dia fahamarinana fotsiny ary tsy mahagaga mino aho fa I Paoly dia nakarina tany amin'ny lanitra fahatelo ary nahitan'ireo zavatra izay tsy mahasoa ny itenenany azy fa andray andro dia hoy izy hoe izay tsy mbola hitany maso tsy reny sofina na tsy niditra koa tao am-pon'ny olona no efa nataon'andriamanitra ho an'ireo tao amin'ny fitehirizana izay ti azy sika dia miaina fotsiny miaina ao anatin'ny atotanjorodira ray sika eto ambany eto izay ihany fitoeram-pako ray fotsiny feniny ny setroka miotrika avy amin'ny loto avy na dia tsy voaloton' izany asika amin'ny tenantsika dia miaina ao anatiny izany sika izay misy setroka tonga avy amin'ny vainafo manetroko ny fahotana ny ray amin'ireo zavatra mankarary indrindra izay azoko etreretina dia ny tanana ratsiray misy zoridira amin'nyrehetra efa mba nanakaiky anankiray ve nareo io fofotsetroka mahatsiravina voaloto tonga manerana an'ireo karazana loto rehetra io ary misitona fofonaina ray avy amin'izany nareo ka manodikodina anareo fotsiny izany tsaroko rehefa tsy maintsy nandeha tanynyo albani tany amin'ilay teo ambanin'ny etnfosrit izay nisy an'ilay zordira ratsy fahiny ary tsy maintsy nitahaky vola tany ah ary namaky an'ireo kontera ary natahotra fotsiny an'ilay andro izay nisiny izany a lalana fahavalo ambe fody izay tsy maintsy nandraisako an'izany tany satria tsy maintsy namofona an'io fofona mahatsiraviny io izany kanefa nipetraka teo ambonin' teo ireo vatam-boalavo sy alika sy ny sisa fantatrareo izay niotrika ary isetroka ratsy io niakatra avy tao amin'izany ary kanefa izany no ampitahana n'ity fiainan'ity amin'ny tsara indrindrany fiotrehana ray fotsiny fahotana izay mamofona avy atraizatraiza araka ny maha izy azy miresaka ra-panahy fa eo amin'izay hitsofany rivotra malalaka ka ny zavatra rehetra dia mateoti sy fiadanana sy fifaliana ary fiainana mandrakizay eny ampitan'ilay renirano mihitsy fa ao amin'ny ady ray sika noho izany dia ndao sika tsy hipetraka fotsiny kanao hoe ndao sika ndeha aingana ka ho tonga any ndao sika hitondra ny tsirairay avy hiaraka amintsika izay azo sika entina eny ary ankehitriny mitanjo ny reto lesony reto dia miampifikitra an'ireo izay efa tonga eny ampitan'ilay tany nytanjon'ity eo ampianarana n'ity bokyny efesianyity dia ny hametraka raha toerana ny fiangonana izay hitsanganany tanteraka tokoa ao amin'i kristy izany dia tandindona ray an'ny testamenta taloha sy ny bokyny josoa izay nizarany josoa nanana an'izany sika tamin'ny alahady lasa izay nizarany josoa n'ilay tany tamin'ny lehilahy tsirairay ary nataony tamin'ny alalan'ny tsindrimandry izany ahoana fa I mosesy dia nitondra ny olona nivoaka any egipta ilay tongolo gasy poaro nivoaka ary nanome azy ireo toerana iray izay nampanantenan'andriamanitra efajato taona tateorina na efajato taona tany aloha hoe izy no hitondra azy ireo ao amin'ny toerana iray toerana tsara tondra dronosy tantely ary nitarika ny zanak'israely hatreo amin'ilay tany mihitsy mosesy saingy tsy napiditra azy ireo ary jesosy ho an'ilay ara-panahy ho an'ny olona izay isika dia efa nampanantenaina fanahymasina iray hatrany amin'ny fiandohana jesosy no nitarika antsika atreo amin'ny teny fikasana fa tonga ny fanahymasina tahaka ny josoa mba handimpy sy hitarika ary hitondra ka azo an'ilay tany na azo an'ilay fiangonana hitantsika ara-potitra araka izany fa tao amin'ny antsika ankehitriny dia eto angamba no mety heveran'ny olona fa enjana ka miezaka tsy rarahan'ireo rahalahy tsy izany a andriamanitra ny mpitsarako tsy izany a hitanareo miezaka fotsiny a nondro zavatra raha izay ny fahamarinana hitanareo Efa nifidy mpitarika isika, reo lehilahy raha tokony ho fitariana, mpitarika fitariana fanahymasina. Efa nila lehilahy isika hizara ny anjarantsika sy hitarika antsika. Reo anaram-piangonana toy ny metodista, batista, presbiterana, luterana, fiangonan'i kristy, pantekotista ary reo anaram-piangonana samihafa mba hametraka rafi-pandaminana ray ohatra ary manaraka an'izany sika. Saingy sika dia tsy natao anana zavatra tahaka an'izany sika na iza na iza ho amin'ny baiboly. Tsy misy lahateny anankiray ihany soratra ho amin'ny baibolin'andriamanitra rehetra izay haninany rafetan'ny fiangonana na izay haniny tenenany amin'ny rafi-pandaminana iray. Tsy misy toerana anankiray ao amin'ny baiboly. Fa ny mifanohatra amin'izany foana. Tsy mila antsika hitovy amin'ireo zavatra izao tontolo izao izy. Mila antsika ho hafa izy na tokana. Tsy milaza ankehitriny hoe mba ho matsikaiky araka ny etsontsika azy. Tiako lazaina dia ny ovahoaka iray nantsoina hivoaka. O ny firenena masina iray vota miaina fiainana izay tsy misy kianina. Mihetsika mitondra ny tenantsika tahaka nitondrany mihitsy, miasa ao anatintsika satria asany sika no foronona tao amin'i Kristy Jesosy ho an'ireo asa tsara. Ankehitriny tamin'ny alarobia hariva, maro aminareo no tsy teto tamin'ny alarobia hariva fa isika dia tao amin'ny mino aho fa ny 5:3 ilay izy na ny tia ny 5:5 ilay izy amin'ny fananganana anaka na fametrahana ny olona. Ahoana fa Andriamanitra izay miezaka mametraka ny olona? Ary rehefa mametraka anankiray Andriamanitra amin'izay fotoan'izay, o dia te hitovy amin'io anankiray io ilay fiangonana manontolo rehetra, manana an'ilay karazan-javatra ray ihany, manao an'ireo zavatra ray ihany. Samihafa ny nandidinantsika, samihafa ny nanamboaranantsika, samihafa ny natiorantsika ary samihafa ny nametrahanantsika ara-toerana. Ny tsirairay avy ho an'ny asa hafa ray, angamba ny anankiray ho an'ny karazana asa kely fotsiny, ny ray avy fa ho an'ny asa lehibe iray. Mino aho fa Davida na ny ray tamin'ireo mpaminany adiniko ankehitriny nanao hoe aleoko famafa tongotra ray ao an-tranon'ny tompo toy izay ho hitoetra ho amin'nytranolay miaraka amin'ny ratsy ny ratsy fanahy. Ankehitriny dia hijanona ray segondra fotsiny eo amin'ny fananganana anaka isika ny 5:5 hiezaka ny andeha lavitra arak'izay azontsika hanohizany eo amin'izany. Fa tsarovy ankehitriny ilay loha hevitra izany dia eo amin'ny fametrahana manontolo. Firy mahazo an'izany? Aoka ho renainareo milaza an'izany amin'ny teny iray. Fametrahana ny vatana an'i Jesosy Kristy ara-toerana ao amin'i Kristy izay misy ny fanahy masina mitarika antsika. Eo nareo izao avy sika ilay izy ankehitriny, hitanareo mametraka antsika ara-toerana. Ny bokon'ny Efesianina ny tsy maintsy manao an'izany. Ary dinio ity mpampianatra lehibe ity Paoly, ny zavatra voalohany ataony dia ny mamono tanteraka n'ilay hevitry ny fahalovana rehetra. Mamono an'ilay hevitra rehetra ny aminy hoe efa kristianina ray androany nefa rapitsy dia vita ny amiko, ary ny andro manaraka dia nanameloka Andriamanitra, ary ny andro manaraka dia miverina indray aho. Fahadalany izany. Ankehitriny ity dia ity boky ity dia tsy nalefa ho an'ny fampianarana evanjelistika, toro teny evanjelistika isika ty tsy mikasika an'ity ah eny amin'ireo sa mitondra an'ity ho an'ny fiangonana. Satria Paoly dia nandefa an'ity ho an'ireo olo-masina, ireo izay natsona sy ny tehilizina ary nofenoana ka napetraka ny tokana sy ao amin'ny fanahy masina efa ao amin'ny tanin'ny Kanana. Miezaka miteny amin'izy ireo izy ny zavatra voalohany hoe esory ala ho an-tsainareo fa ho verinareo, ary nareo anao an'ity, ary nareo matahotra an'ity. Aza matahotra ninininy, satria miezaka izy ny miteny aminareo hoe aiza ny misy anareo, izy anareo, ahoana no hijoroanareo. Ankehitriny mety manao zavatra diso nareo, ary isaky ny manao zavatra ratsy nareo dia ampandoavina an'izany. Eny tompoko, hijinja an'izay afafinareo nareo, saingy tsy misy hidirany famonjenareo izany. Rehefa nateraky ny fanahin'Andriamanitra nareo dia manana fiainana mandrakizay ary tsy mety maty intsony tahaka an'Andriamanitra tsy mety maty. Ampahan'Andriamanitra nareo zanak'Andriamanitra ray nareo. Teraka Branama ray a, mety manome anarana hafa ray ho anareo. Anarana hafa ray saingy tsy hanao ho latsaka anankiray mihitsy zany, mbola Branama foana. Teraka Branama ho Branama foana. Izany dia mety ho simba tarehy andray androany. Taritarika amin'ny aretikozatra tratry ny lozam-piarakodia ary toritory tanteraka any ka mitovy amin'ny biby ray saingy mbola ho Branama foana. Nahoana ny raha Branama no ao anaty? Zany maha izy anareo ary raha mbola Andriamanitra foana nanao anareo. Tsarovy ankehitriny tsy miresaka amin'ireo izay any velan'i Kristy a, miresaka amin'ireo izay ao amin'i Kristy a. Ahoana no hidiranareo ao amin'i Kristy? Tamin'ny fanahy iray, sorabavety FANA, izay midika hoe tamin'ny fanahy masina iray nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Ahoana sika no ahoana no hidirantsika tamin'ny batisan'ny rano ve? Toy ny ahoana ny tsy fanarahako aminareo batista sy nareo fiangonan'i Kristy? Tsy tamin'ny batisan'ny rano velively. Korintianina voalohany toko faharoamby folo nanao hoe tamin'ny fanaray fanamasina no nampidirana antsika tao amin'io vatan'io, ary voaro mihitsy tahaka an'io vatan'io voaro. Andriamanitra no nampanantena an'izany. Ahoana no hahafahan'Andriamanitra hitsara azy indray nefa nandeha teny Kalvary izy? Niakatra tany Golgota, nikapohana izy, nitorotoroina, tsy afaka nanasitrana izy, tsy afaka niteniteny ray akory azy izy saika, satria nahoana? Nitondra ny fahotany zao tontolo zao teo aminy izy. Tsy hoe satria mpanota ray izy, fa natao ota izy ho asy ho anareo. Ny fahotana rehetra an'izao tontolo izao nanomboka tamin'ny Adama ka hatramin'ny fiaviany dia nipetraka teo amin'ny sorona, ary tsy nanasazy ny zanany Andriamanitra, nanasazy ny fahotana izy. Hitanareo ve hoe mahatsiravina toy ny ahoana ilay izy? Nanao fanaovam-panavotana iray izy, nanao lalana ivoahana iray izy ho an'ireo izay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalan'ny alony nahafantatra fa ho avy. Hiditra eo amin'izany tsika afaka minitra vitsy. Ankehitriny noho izany, refinareo no tao amin'ny fanahy iray no nanaovana batisa antsika tao amin'ny vatana io, vatana iray izay Kristy, dia voaro mandrakizay sika. Ankehitriny eo le izy ny toyny hoe lasa hafa hafa, indrindra ireo mpino arminiana, hoe izy ireo dia tsy maintsy manao zavatra ray mba hamendrika ny tenany na zavatra ray ho an'ny fahamendrena. Ahoana no ampetenyizany amin'ny zavatra roa amin'ny fotoana ray ihany? Le izy dia na amin'ny fahasoavana na amin'ireo asa ny anankiray. Tsy mety ho amin'ny zavatra ray ihany zany, tsy maintsy ho amin'ny zavatra roa samihafa zany, tsy maintsy ho amin'ny anankiray zany. Zany de za oadra za de tsy afaka mahita ninoninona hafa afa-tsy ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany nanaovana ninony fahasoavana foana, za de fahasoavana fotsiny manerana ny rehetra zay ihany. Zany de tsy za na de tamin'ny fiainako azy fony azazalahy ray tsy afaka nahita ninoninona fahasoavana fotsiny, fahasoavana. Hoy izy ireo hoe za de ianao mihoatra ny lamosiko ary za ihoatra ny ianao. Eny, fiteny ray mahatsiraviny zany, saingy tsy ahoako na ihoatra ny anareo na tsy raha mila fioranareo de ihoatra anareo a, na ahoana. Hitanareo fahasoavana? Eny tompo, hitanareo ny fahasoavana dia miasa amin'ny alalan'ny fitiavana. Raha ilainareo zany. Tsy mampaninona raha tsy manao ninoninona ho ahy mihitsy azy nareo. Za tsy misy hidirako ny aminareo. Raha ilainareo zany dia ataoko na ahoana. Fahasoavana satria ilainareo zany. Mila famonjena? Tsy nisy ninoninona afaka namonjy ah, tsy nisy ninoninona azoko natao mikasika ny tenako, tsy afaka namonjy ny tenako mihitsy ah, fa nila famonjena satria nino Andriamanitra ray ah. Ary nandefa ny zanany Andriamanitra natao hitovy amin'ny nofo mpanota mba hijaly eo amin'ny toerako, de voavonjy a noho ny fahasoavana ireny ihany na voavonjy a. Tsy nisy zavatra ray azoko natao na nataonareo mba hamonjy ny tenanareo. Ary ireo izay fantany mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, efa teo amin'izany sika tamin'ny alarobia lasa, nanao sary an'Andriamanitra sika tao amin'ny elahiny Elohim marina ne fa nisy tamin'ny alalan'ny tenany izy. Fa tao anatiny de nisy ny maharay, tao anatiny de nisy fahatsarana samihafa, toy ny mpamonjy ray, toy ny mpanasitrana ray, tao amin'Andriamanitra zany rehetra zany, ary Andriamanitra de nisy tamin'ny alalan'ny tenany. Saingy satria mpamonjy ray izy, izy no ra izy de tsy nanana anjely ray, tsy nanana ninininina izy, tsy nisy ninininina fa tsy ny tenany. Nisy tamin'ny alalan'ny tenany izy, tsy nisy ninininina hafa, nisy afa-tsy Andriamanitra. Saingy satria Andriamanitra izy, noho izany de tsy maintsy nisy zavatra ray mba hanompo azy, satria tiny ny fanompony. Ary ny tenany manokana ny namorona ny fahamoronana mba hanompo azy. Ankehitriny tsy aharitra, ndao sika akan'izany ray, tsy aharitra ankehitriny, tsy hitetendra zavatra manontolo sika fa ho azonareo amin'ny oronam-peo zany. Fa tamin'izany satria Andriamanitra izy de nanao an'ireo anjely izy, ary ireo anjely no nanompo azy. Mbola manompo azy foana ireo anjely. Nahoana? Ireo anjely zay mitsangana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de manana enina, elatra tsiroaroa, elatra enina. Mitondra roa izy ireo amin'ny tavany, roa eo amin'ny tongony, ary manidina amin'ny roa ao amin'ny fanatrehany. Miantsoantso Andriamanalina hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa. Zany no lazainy soratra, nanompo azy izy ireo. Ankehitriny de zany no zavatra ny foronina mba hanompo azy. Avy eo tao anatiny de nisy toetra ray an'ny mpamonjy. Ahoana no hahafahany ray amin'ireo famoronan'ireo? Efa tsy nisy fahotana na fisainam-pahotana. Ahoana no hahafahany ray amin'izy ireo very? Tsy mety zany. Noho izany de tsy maintsy nisy zavatra ray natao zay afaka ny ho very mba hahafahany ho mpamonjy ray. Tao anatiny tao de nisy mpanasitrana ray. Nino ve nareo fa mpamonjy ray izy? Nino ve nareo fa mpanasitrana ray izy? Saingy ahoana moa raha tsy misy ninininao vonjenana ho sitranina? Noho izany ankehitriny tsy takan'izany mihitsy ny nanaovany azy fa napetrany teo amin'ny safidy malalaka ny olona. Raha maka an'ity ianao de ho velona, raha maka an'itsy ianao de ho maty. Ary ny olona tsirairay izay tonga eto amin'izao tontolo izao dia mbola napetraka miaraka amin'ilay zavatra ray ihany foana. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalany mieloha dia nahafantatra hoe iza no anaiky ary iza no tsy anaiky. Raha Andriamanitra izay napetraky ny teolojianina ray lay fanontaniana ho maly tamiko, izay efa nanatrika an'ireo fivoriana na niaino an'ilay oronam-peo, nanao hoe fanontaniana anankiray. Hoy izy hoe noho izany dia manerana ve Andriamanitra? Noho izany hoy izy de mety atraizatraiza izy. Hoy aho hoe izy de tsy manerana araka ny fomba izay itenena n'ilay teny hoe manerana. Tsy mety ho vatana ray izy nefa avy eo de ho manerana iray. Raha manerana izy de nahoanina reo no hivavaka ho an'ny fanahymasina? Raha manerana izy de maneno mitritra tsirairay izy, ny zorotrano, ny tresaka, ny sela tsirairay, ny ozatra, ny zavatra hafa rehetra izay misy. Hoy aho hoe nahoana izy no nitady Mosesy raha manerana izy tamin'ny farany? Nahoana izy no nandeha nandroso niverina tao amin'ny sahany Edena ny antsoantso hoe Adama, Adama, aiza ianao raha manerana izy? Manerana izy satria faratampon'ny fahaizana izy. Fantany zavatra rehetra satria tsy manapetra izy. Satria tsy manapetra no manao azy ho manerana. Satria manerana noho izany, satria tsy manapetra noho izany de mipetraka ho amin'ireo lanitra izy, mitoetra ho amin'ny toerana ray izy satria vatana ray izy. Fa satria tsy manapetra noho izany de mahafantatra ny zavatra rehetra izy, mahafantatra isaky ny manakipon'ny maso ny lalimanga ray, mahafantatra ny tantely be tsirairay izay andehanany maka ao amin'ilay toho tantely mba hahazo ny tanteliny. Fantany tsitsina tsirairay izay mipetraka eny amin'ny hazo, fantany ny eritreritra rehetra izay ao an-tsainareo satria tsy manapetra sy faratapon'ny fahaizana izy. Zany hoe izy tsy hoe tsy manapetra fotsiny izy fa faratapon'ny fahaizana izy. Fantany zavatra rehetra, saingy vatana iray izy. Andriamanitra de vatana iray, ary avy amin'io vatana io no manomboka mivoaka ireo. Ary ny fahotana ny laza ndray ariva. Ny fahotana de tsy famoronana iray, tsisy ninininona no foronina fa tsy fahatanterahana. Andriamanitra de namorona ny zavatra rehetra tsara, tsy famoronana iray ny fahotana. Hoy izy ireo hoe endry zany ny tena famoronan'ny fahotana mihitsy, efa nandrehan'izany nareo, fa fahadisoana ray zany. Ny fahotana anankiray ihany ny mpamorona, Andriamanitra zany. Tsy afaka namorona fahotana Andriamanitra satria masiny izy, ary tsy misy ninininona ho aminy anao an'izany. Ny fahotana de fanimbana, tsy fahamoronana fa fanimbana zany. Ny fijangajangana dia ilay hetsika marina losombaina, ny langa dia ny marina ny tenenina diso. Ny fahotana rehetra, ny fahotana rehetra dia fahamarinana losombaina. Noho izany ankehitriny, mametraka Andriamanitra, efa naneho ny tenany izy, Andriamanitra izy, efa naneho ny tenany ho mpamonjy iray izy, very ny olona ary izy ny namonjy azy ireo. Efa naneho ny tenany ho mpanasitrana iray izy, tsy manao fahasamihafana mihitsy zay lazain'ny olona amin'izay maha izy azy, fa izany izy na ahoana na ahoana tsy miova mihitsy. Mpanasitrana iray izy, mpamonjy iray izy, Andriamanitra izy, mandrakizay izy, ary manana tanjona iray izy, ary ny tanjony dia tany amin'ny fiandohana ny anao famoronana izay ho ti azy sy hanompo azy. Ary nanao ny famoronana izy fa lavo ny famoronana. Ary noho izany Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy manapetrany dia nijery teo amin'ny fizotran'ny fotoana ka nahitany olona tsirairay izay ho voavonjy. Ny olona tsirairay fantany izany tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha. Noho izany raha izy tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha no nahafantatra hoe iza no voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy, dia afaka nifidy mialoha izy. Noho izany ilay teny dia tsy teny ratsy tahaka an'izany na izany aza, sa tsy izany afaka ny fidy mialoha izy satria fantany izay ho voavonjy sy izay tsy ho voavonjy. Noho izany mba hahazoanan'ireo izay ho voavonjy, izy dia tsy maintsy nanao fanaovam-panavotana iray ho an'ny fahotana izy ireo. O raha vitantsika dia tiantsika no tonga eo amin'izany andiny ny vitsy fotsiny ombany. Mifidy antsika mialoha amin'ny fiainana mandrakizay izy, na fantatra fa ireo izay anaisotra ny zavatra rehetra, ary tsy mampanino na ho tsy miraika tonony ahoana aza ny heveran'ny zanak'izao tontolo izao an'izany, dia tsy hidika ninoninona amin'izy ireo izany satria efa zanak'Andriamanitra izy ireo, ary izy no miantso azy ireo. Ary nandefan'i Jesosy izy mba hahafahandrano fanaovam-panavotana iray, ra fanaovam-panavotana, mba hanao fanaovam-panavotana iray na fanekena iray na fanadiovana iray. Dinga mpanadiovana iray mba tsy ankitsahatra, tsy hoe ndray mandeha tao amin'ny fifoazana iray, fa velona mandrakariva, manao fanelanelanana ka voatahiry madio andro manalina ny kristianina. Misy ny rahan'i Jesosy Kristy izay manao fanekena iray eo amin'ny azo fijaliana any, eo ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay manadio antsika tsy ankitsahatra, andro manalina amin'ny fahotana rehetra. Ary voasisika ho isika voaaro, voasisika ho ahoana? Amin'ny alàna ny fanahymasina ao amin'ny vatany Tompo Jesosy, ary voaaro izay mandreny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy, fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tsy misy fitsarana intsony, tsy mandeha mankany amin'ny fitsarana mihitsy ny kristianina. Kristy no efa nandeha ho azy. Mipetraka teo amin'ny toerako ny mpisolo vavako, izy no mandahatra ny rarahako hoe tsy mahalala, izy no nyteny tamin'iray hoe tsy mendrika, hoe tsy mahalala. Saingy nyti ahy izy ary naka ny toerako izy ka nandahatra ny rarahako, ary androany dia afaka eny Tompo, ary nandraraka ny rany izy mba hatolotra tany ho an'ireo fahotantsika. Tsaroanareo tamin'ny alarobia hariva lasa, tsy misy kristiana. Ny kristianina no manota fa ny mpanota ray tsy afaka manota. Tsy manota ny mpanota ray satria mpanota ray izy. Mpanota ray fotsiny izy eo mpanomboana ary izay ihany. Indro raisony nivoanyity boky ity, mainty izy. Firy amin'ity ny mainty? Izy rehetra dia mainty. Tsy misy fotsy mihitsy eo aminy, mainty izy. Hoy nareo hoe ty eto ty, tsy atsy zany lay izy lay zavatra manontolo dia mainty, mainty izy rehetra. Tahaka an'izany ny mpanota ray, voeloka fotsiny izy eo mpanomboana. Eny, hoy nareo hoe ahoana mora mitsangatsanga izy? Ahoana mora manolana vehivavy ray izy? Ahoana mora izy? Ahoana mora miloka izy? Ahoana mora mitifitr'olona ray izy? Tsy raharahantsika mihitsy izany. Tsy raharahantsika mihitsy izany, manana an'ireo lalàna isika eto hikarakara an'izany. Tsy mpanavao isika, mpitory teny an'ny filazantsara isika. tsy manamerikazo noho izay nataontsika, tsy manamerikazo noho ny fijangajangany sika, manamerikazo sika satria mpanota ray izy. Raha kristiana ray izy de tsy hanao an'izany, marina izany. Raha efa novaina izy de tsy hanao an'izany, fa satria mpanota ray izy de izany no manao azy hanao an'izany. Eo no amelezan'izany andreo ireo fanohanana eo ambanin'ireo mpanaraka lalàna. Eny tompoko, rahalahy, mamelahy teny aminareo hoe tsy amin'ny asa fa amin'ny fahasoavana no amonjenantsika, ary izany dia amin'ny finoana. Eny tompoko, ankehitriny tsy hanameloko an'ireo rahalahy mpanaraka lalàna, rahalahiko izy ireo, ary hoany izy ireo tahaka ny sisa amin'izy ireo mihitsy izay hoany, satria Andriamanitra nefa nandahatra mialohan'ny fiangonana no hoany. Fa ilay zavatra fotsiny, nareo no miazona ny olona ho tena toritory, tsy fantatra izy ireo hoe inona. Androany eny angamba raha iza avelao fotsiny izy ireo hahafantatra. Raha mbola manana ny anohanana an'izao tontolo izao foana izy ireo, dia tsy any izy ireo eo mpanombohana. Tsy miaina mahatoky amin'ny vadiko satria hoe mihevitra fa hisaraka amiko izy. Miaina mahatoky amin'ny vadiko satria tiako izy. Izany ny toerana ara-dalàna izay noraisinay hoe mifankatia izahay. Voalohany alohany ahafahan'izany isy aho, dia tsy maintsy misy fitiavana ray aloha izany. Tiako izy, na dia nino aza fa raha nanao zavatra ratsy aho dia amelahy izy, dia mbola tsy hanao an'izany foana na ahoana na ahoana. Tiako izy. Tahaka an'izany ilay izy amin'ny Kristy. Raha iza raha velona 50 taona, raha velona hatrany amin'ny 70 taona, manana 50 taona ray hafa hitoriana teny ka tsy mitory teny indray mandeha intsony, mandeha ary mipetraka eo amin'ny renirano, dia voavonjy aho na ahoana na ahoana. Andriamanitra ny namonjy ihany noho ny fahasoavana. Tsy mendrika noho ny zavatra ray izay hanazoko natao, nataoko na zavatra hafa. Mitory teny aho satria tiako izy ary tiako ny olona. Ary izany no antony hahafantarako fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, satria tiako izy ireo ary mitady azy ireo aho. Tsy mampaninona na inona karaza toerana misy azy ireo, mitady azy ireo aho na ahoana na ahoana. Mandehana tadiavy izy ireo na ahoana na ahoana. Sotony izy ireo na ahoana na ahoana. Raha tsy mifanaraka ireo mpitory teny, ary tsy mifanaraka ireo hafa, ary tsy mifanaraka ireo anaram-piangonana, tsy mampaninona zany. Misy zavatra ray tsy nampijanonazy zany. Tonga avy hatrany teo afovoan'ny tsifinoana izy, ary tsy nampijanonazy zany. Nanohina androso izy na ahoana na ahoana. Zany no ataontsika, mandeha ary mitady azy ireo, maka azy ireo na ahoana na ahoana. Tsy mampaninona. Manatsora tanana, rombao, mifikira amin'ny herinareo rehetra. Tsy fantatrareo hoe izy ireo. Vonjeo izy ireo noho ny fitiavana izany. Tsy satria hoe voatery a, fa satria tia, satria tia nareo. Hoy nareo, tokony andeha nitsy an'izany amin'io vehivavy io, fa lazaiko aminao zao ankehitriny zao ataoko, fa satria makany am-piangonana dia tokony andeha nitsy an'ilay izy. Sia, nareo no anankiray izay tokony ahitsy aloha. Hitanareo? Raha tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra nareo, aoponareo, misy zavatra hafa mampafantatra anareo, fa diso nareo amin'izay fotoan'izay dia mandehana, ahitsio amin'Andriamanitra izany. Avy eo dia anitsy an'ilay izy amin'ny mpiaramonina aminareo nareo. Nampianatra an'ilay zavatra ray ihany Jesosy hoy izy hoe, raha manatona ny alitara ianao ka misy ny matsiary fa misy zavatra ray manohatra mpiaramonina ray na ny rahalahy, dia mandehana ahitsio miaraka aminy izany aloha. Ankehitriny eo amin'ireo taona izay ho avy, isika dia nanana tamin'ny alarobia riva ireo fanehoana. Alaintsika indray izany izao marain' izao ao amin'ny ireo fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra. Amin'ny teny hafa dia miandry Andriamanitra. Ary avy eo dia ao amin'ny andro farany rehefa mitsangana eo anatrehany isika rehetra. Tsy very ireo anjely izy ireo dia tsy mahafantatra hoe ahoana no akasitrahana an'ireo fitahiana tahaka ny akasitrahantsika. Tsy very mihitsy izy ireo. Fa fantatro izay ny aviko, fantatro ilay vato lampo izay nikapana mpanota ray, fantatrareo izay nikapana anareo. Ankehitriny rehefa hitsika amin'izay fotoana izay dia afaka mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Andro ray toninona izany. Avy eo ny fananganananaka, fametrahana. Ankehitriny eo mpanaovana an'io eo amin'ilay asa Andriamanitra. Ary ankehitriny raha afaka maneho an'ity aminareo aho, avy eo dia hanomboka avy hatrany sika ankehitriny eo amin'ny 75. Tiako ny hamaky an'izany. Efa nifidy antsika mialoha amin'ny fananganana anaka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny tenany, araka ny faniriany tsara manokana an'ny sitrapony. Faniriana tsara an'Andriamanitra ny anaon'ny sitrapony. Fananganana anaka, fametrahana. Ankehitriny inona no ataony? Mametraka ny fiangonana. First, Voluani niantso ny fiangonana izy, Methodista, Presbyterian, Lutheran, Baptist, niantso azy ireo. Avy eo dia inona ny nataony? Nandefa ny fanahymasina ka nanome azy ireo ny batisa ny fanahymasina. Tiako nareo olona pantekotista hanala an'ity avy ao amin'ny fonareo. Tsy hanara-piangonana ray ny pantekosta. Ny pantekosta dia fahatsapana iray. Izany dia ny fanahymasina. Tsy rafi-pandaminana ray izany. Tsy afaka mandrafitra ny fanahymasina nareo. Tsy hanohana an'izany izy. Ankehitriny dia manana rafi-pandaminana ray nareo izay antsonareo izany, saingy ny fanahymasina dia miataka avy hatrany ka mamela anareo hipetraka tsareo amin'izay misy ianareo ary manohy mandeha. Hitanareo, tsy rafi-pandaminana ray ny pantekosta fa tsapana ray ny pantekosta. Ary noho izany Andriamanitra dia nanome ny fahaterahm-baovao ho an'ireo zanany tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina. Tonga teo akaikin'izany mihitsy izy ireo rehefa nanadino tena ny tao amin'ny Nazariana mpivahiny ny fahamasinana. Avy eo dia niditra tao amin'ny fahatsapan'ny pantekosta izy ireo na ny batisan'ny fanahymasina ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Nandroso izy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandika ny fiteny tsy fantatra ary nomena an'ireo fanomezam-pahasoavana fanasitrana sy fahagagana sy ireo famantarana ary zava-mahagaga nanomboka nanaraka azy ireo. Ankehitriny dia zanaka izy ireo, zanak'Andriamanitra izy ireo. Ao amin'i Kristy izy ireo ara-toerana, lasa zanaka izy ireo tamin'ny alalan'ny fahaterahana. Ary ny fahaterahm-baovao sy ny fiovam-po izy tenany dia ny fanahymasina. Tsy niova fo akory azy nareo mandra-pahazoanareo ny fanahymasina. Izany no lazain'ny soratra. Niteny tamin'i Petera Jesosy, manontania olona ray, vakio soratra reo, no hamarinina tamin'ny finoanan'ny Tompo Jesosy izy, lasa mpanaraka ray izy, apôstôly ray, nomeny Jesosy azy ireo fanalahidin'ny fanjakana. Ary Jaona 17:17, nanamasina azy ireo izy, nanome azy ireo ny fahefana, naniraka azy ireo, nandroaka devoly sy ny sisa, nanamasina azy ireo. Amasino izy ireo ray amin'ny fahamarinanao. Ny teninao ny fahamarinana, manamasina ny tenako aho noho ny amin'izy ireo. Izany no anankiray amin'ireo teny mamy indrindra izay hanyreko. Ray, manamasina ny tenako aho noho ny amin'izy ireo. Fantatrareo ve fa manana zohanana tokantrano ray izy? Olombelona ray izy. Fantatrareo ve hoe nahoana izy nanana zohanana vady ray? Lehilahy ray izy. Nanana zo amin'ireo zavatra rehetra ireo izy, saingy hoy izy hoe ray, manamasina ny tenako aho noho ny amin'izy ireo. Manamasina ny tenako aho. Nresaka tamin'ny mpitoriteny kely ray aho omaly ariva. Hitoriteny ho azy aho afaka ariva vitsivitsy any amin'ilay lala malalaka. Ary nanontany azy aho mikasika zavatra anankiray hoy izy hoe eny raha labrana amy masaingy ny ankamaroan'ny oloko dia tsy mino an'izany. Hoy aho hoe mpanaraka lalàna ve ny ankamaroana izy ireo? Eny. Tsy mino an'izany le rahalahy. Saingy hoy izy noho ny amin'izy ireo. Oh, te amiana ny tendany a. Noho ny amin'izy ireo, hitanareo, manamasina ny tenako aho noho ny amin'izy ireo. Oh, nanofana lehilahy 12 Jesosy mba amin'ny alalan'ireo lehilahy 12 ireo ny tsy maintsy hitondrana ny filazantsara any amin'izao tontolo izao. Ary hoy izy hoe noho ny amin'izy ireo dia manamasina ny tenako aho. Amboary ny tenanareo noho ny amin'ny mpiaramonina aminareo, noho ny amin'ny olo-kafa. Aza mampiasa ny fahafahanareo fahatafikionana ray hoy Paoly, fa amasino ny tenanareo. Mitondra tena tsara ho amin'ny fiarahamonina tahaka ny tokony ataon'ny tena kristianina ray. Aoka hisy ny fifandraisanareo. Raha mifanena amin'ny fahavalonareo nareo, amasino ny tenanareo noho ny aminy. Tsy fantatrareo izay mety ho vitanareo. Ankehitriny mametraka an'ilay zanaka. Ny zavatra voalohany aorinina tongavan'ilay zanaka dia lasa zanaka ra izy. Fa avy eo dia hitantsika fa ny fitondrantena no mametraka azy amin'ny fananganana ananaka, na ny tondratena tsara izy na tsy. Ary izany dia ny pantekotista. Ankehitriny dia avelao fotsiny any eo aminareo fa tsy hanara-piangonana ray ny pantekosta. Batista firy no ato izay efa batista? Izay efa nandray ny fanahymasina, aoka ho hita ny tananareo? Hitanareo? Methodista firy no ato izay efa nandray ny fanahymasina, natsangano ny tananareo? Nazarianina firy no ato izay efa nandray ny fanahymasina, natsangano ny tananareo? presbiterana izay efa nandray fanamasina hitanareo loterana ireo anaram-piangonana hafa izay tsy mikambana tamin'ny pantekotista mihitsy nikambana fotsiny tamin'ny anaram-piangonana ray izay efa nandray fanamasina aoko ho hita ny tananareo hitanareo ko noho izany dia tsy anaram-piangonana ray ny pantekosta fa atsapahana ray izany ankehitriny andriamanitra ny nampiditra anareo tao amin'ny vatan'i kristy ankehitriny dia inona no ataony rehefa avy nanampirofony tenanareo nareo nanamasina ny tenanareo tamin'ny fitondrany tenanareo tsara nakatoa ny fanahymasina tsy mampaninona izay lazainy izao tontolo izao za ikosoka n'izany mafy marina tokoa hitanareo satria tsy fanahiniko no hoenjana za azafady aza marina tokoa hitanareo aza mihevitra marina tokoa fa za de manao fanahiniana za tsy teo izany a ny mandreraka de ny mitondra ny olona ka mitoriteny amin'izy ireo an'ity fahamarinana nalefan'andriamanitra ity nefa hitodika avy etrany izy ireo ka manomanao an'la zavatra ray ihany fotsiny ary milaza fa manana ny fanahymasina saiky mandrava anareo fotsiny zany hitanareo inona ilay olana verina vetrany eo amin'ilay zavatra ray ihany izy ireo tahaka an'ireo zanak' israely mihitsy mila mpanjaka ray izy ireo mba hahafahan'io mpanjaka io anapaka azy ireo ary manao azy ireo hetsika tahaka an'ireo amorita sy ireo amalekita ary ireo filistina fantatrareo ve ramatoa fa ratsy ny manao pataloha fantatrareo ve zany fantatrareo ve fa ratsy ny manapaka ny sanga eo amin'ny volonareo fantatrareo ve fa ratsy andriamatoa ny anoizanareo mifokaka mihetsika tahaka ny ataonareo fantatrareo ve fa ratsy ho anareo ny tsy hovady laha nytokantranonareo tratry ny petipatezerana kely ray ny vadinareo ka mandroka anareo any velan'ny varavarana roa inareo hoe eny hotahinany eny fonao malala hiverina avy etrany a fantatrareo ve ahoana no hafahanareo ompitandrina ray amin'ny tranon'andriamanitra nefa tsy afaka mifeny tokantranonareo manokana akory azynareo tena marina tokoa zany fantatrareo ve ranabavy fa tsy vady lahynareo fotsiny ihany ny vady lahynareo fa mpanapaka anareo izy andriamanitra no nytenen' zany satria tsy lay vady lahy ny voafitaka lay vehivavy no voafitaka ary nareo mpitoriteny dia anoy ianao pastera sy mpitoriteny vehivavy eo amin'ny fiangonanareo mahafantatra fa nytenin'andriamanitra dia manameloka an'izany nareo dia anoy ampiasan'ilay anarana ray zanaka ary fanahymasina anaovana batisa nefa tsy misy pentitsoratra ray ho an'izany eo amin'ny baiboly mila ary se veka ray ana olo-kafany eo amiko hoe taizany nisy olona ray eo amin'ny baiboly izay hanina atao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahymasina mila olona ray any eo amiko olona ray izay hanina tao batisa tamin'ny fomba ray akoatra ny anaran'i jesosy fa ny any jaona dia tsy natao batisa izy ireo nino fa ho avy izy saingy tsy nahafantatra hoe izy izy fa vantany voafantatra izy ireo zany dia tsy maintsy nanatony izy ireo mba averina tao batisa indray tamin'ny anaran'i jesosy kristy mila olona ray amba za nanontanyny assemblée de dieu a reo mpitoriteny hafa ny batista presbiteriana sinsisa izy ireo tsy resaka mikasika an'izany izy ireo tiako ny ahitany soratra nefa avy eo de hoe fanatika ray a avy eo de hoe adala any velan'ny saiko lehilahy adala ray a satria fotsiny hoe miezaka miteny aminareo fahamarinana ve a ankehitriny zany de mahitsy fo zany rahalahy raha manolotra ho an'andriamanitra ny olona ray dia atolotrareo ny manontolo ny tontolo ary ny rehetra nareo dia voapetraka mitokany nareo nareo dia famoronana hafa ray nareo maro ny natsona vitsy ny nofidiana eny olona maro ny natsona manana antso ray nareo o amponareo hoe eny mino aho fa ti andriamanitra mino aho fa manao an'izany izy fa rahalahy zany hovery lavitra tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo satria hotondy eo izy ireo amin'izany any zany anao mihitsy aza hoe tompo efa nandroka devoly tamin'ny anaranao a efa nanao ny zavatra rehetra tamin'ny anaranao a efa nanao asa-panasitranana efa nitoryny filazantsara efa nandroka devoly a de hoy jesosy hoe mela eto tsy fantatro akory azynareo pe tsara velatsy le izy de zay manao ny sitrapony raiky nahoana ny olona ny tsy afaka mahita an'izany ankehitriny fantatro fa mikosoko zany ary za tsy fananiko ny andratra tsy fananiko ny hotahaka an'izany fa rahalahy za amiko de toyny hoe isika de eo amin'ny andro farany sika reo mpananganananaka andriamanitra mametraka ara-toerany amin'ny fiangonana ao amin'ny vatan'ny kristy ny azy Nakehitriny tsy hisy betsaka loatra no apetrany aho miteny aminareo an'izany ah eo ampanomboana. Hoy nareo hoe oh iany hisy isa betsaka takan'izao saingy izy dia efa nanana enin'arivo taona amoahana azy ireo ihany koa. Tsarovy, tonga ny fitsanganana ary akarina miaraka amin'izy ireo isika, vitsy amin'izy ireo fotsiny. Hitanareo? Dinio ny famonjenareo, angana mihitsy, dinio ny tenanareo ka jereo izay tsy mety. Hitanareo? Jereo fotsiny hoe inona ilay olana. Fantatro fa izany dia mafy izany, saingy rahalahy, izany ny fahamarinana. Izany ny fahamarinan'Andriamanitra, fananganana anaka. Tokony ho tena irehetra ho an'Andriamanitra isika, tokony andeha andro manalina isika, tsy tokony hisy ninininona afaka ampijanona antsika, ary tokony ho tena mora fanasy tena hafinaritra isika sy tena tsara fanary tena hitovy amin'ny Kristy amin'ny fiainantsika. Mila ny androm-piainana rehetra izany. Hoy Jesosy hoe dinio ny lisin'ny sa, toy ny ahoana no hitombony, hiasany ary hamoleny. Kanefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninany aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray. Nanao akanjo izay voangy tamin'ny landy lehibe sy asa zaitra sy ny sisy Solomona, saingy izany izany tsy nanao tsy izany ny resahany. Mba hitombon'ny lisy ray dia tsy maintsy miasa andro manala izy. Ho aninona ny itiavanareo ho tonga eto amin'ny tendrokelin'ilay tady? Raha saiky tsy voavonjy ny marina dia aiza ilay mpanota? Izany hoe ilay tsy mpino sy ilay tsy masina, ilay olona izay mandreny teny nefa mandany andeha ao amin'izany? Ankehitriny dia inona no ataontsika? Hitanareo? Ankehitriny izany ity no ankehitriny ity ny fiangonantsika manana vahiny efatra na dimy angamisika eo anivontsika, fa ity ny fiangonana eo ampampianarana anareo a mandeha ao amin'ireo oronam-peo ity. Tiako ireo olona izay miaino an'ireo oronam-peo atsiaro fa ity dia ho an'ny fiangonako. Any anivon'ireo olona any velany any dia miezaka ny tena mahalala fomba miteny an'izany amin'izy ireo. Mijanona kely eo amin'izay hahafahan'izy ireo mandrotsorotsy an'ireo hevitra izy ireo herydronony bitika kely. Fa rehefa tonga eo amin'ny fametrahana marina tokoa ny fahamarinana ilay izy dia ndao apetratsika izany. Fananganana anaka, fametrahana ratoerana, aiza ny misy azy ireo? Aseho ihany hoe aiza ny misy azy ireo? Andriamanitra miantso an'ireo zanany hitokana amin'ny alalan'ny fanehoana. Tsy milaza teny raha mikasika an'izany izy ireo. Mahitinareo fa misy zavatra mitranga. Mametraka ratoerana ny zanany, manao azy eo amin'ny lamina marina tokoa amin'ireo zavatra ray ihany. Izy manana fahefana betsaka mihitsy izy, ny teniny dia tsara mihitsy tahaka ny arika anjely ray, tsaratsara kokoa. Voatsangana ilay zanaka, voapetraka eo amin'ny toerana avo ray, entineo, soloina ireo akanjony, soloina ireo lokony, nanao fety ray ilay ray, nanao hoe ity ny zanako lahy, izy ny governera manomboka izao, izy ny mpanapaka, izy ny manapaka ny lovako rehetra, izay rehetra nanako dia azy. Mariny izany. Avy eo dia afaka miverina amin'ilay ray ihany sika. Ela ela Elohim Elohim, hitanareo? Izay nisiny tamin'ny alalan'ny tenany. Ary avy eo dia miverina amin'i Jehovah izay nanao zavatra ray, nomen'ny olona ny fahefana eto ambonin'ny tany. Inona no andrasantsika? Ireo fanehoana, misento ny tany. Ndao sika hidiny eo amin'izany ary hamaky an'izany. Eny ary, voafidy meloa ho amin'ny fananganany zanaka amin'ny alalan'ny tenany araka ny faniriany tsara ny sitrapony, ho an'ny fiderana ny voninahitry ny fahasoavany. Inona ny fahasoavany? Tany aloha tany fony izy tsy mbola rairay, ny fahasoavany, ny fitiavany nanao zanaka ray ho an'ny tenany mba hahafahantsika ho voafidy meloha amin'ny fananganany zanaka ho an'ny fiderana ny fahasoavany. Hitanareo? Izay izy no efa nanao antsika ho akasitrana tamin'ny alalan'ny lay olona malala de Kristy. Nanao antsika ho ekena ahoana? Tamin'ny alalany. Ahoana no nodidrantsika ho aminy? Tamin'ny fanarainy nanaovana batisa antsika rehetra tao aminy. Enoy, ao aminy no ananantsika fanavotana, ananantsika fanavotana amin'ny ilay rany, ny famelana ny FAHOTANA. Ahoana no hahafahanareo hitory ny fifidianana mialohan'ny fanendren'Andriamanitra mialoha sy ny fametrahana raha tsy misy fanaovam-panavotana ray ihany fahotana ny hoany? Nahoana izany? Isan'andro dia manao fahadisoana rahainareo, isan'andro dia manao ratsy nareo, fa raha nateraka indray nareo lehilahy na vehivavy vatany vao manao an'ilay fahadisoninareo de fantatr'andriamanitra fa manenina ny amin'izany nareo. Hitsangana eo amin'ny fanatrehany ny filoha Roosevelt nareo na olona ray afaka anao hoe diso a amelahany andriamanitra ny amin'io zavatra io nahoana, ary eo no misy an'ilay raha fanaovam-panavotana vo marikareo ilay FAHOTANA ny mpanota ray de mpanota ray tsy manao fahotana izy fa ny fiangonana no manao fahotana. Manao ratsy, manana eritseridratsy, hevidratsy, manao adisoana mivehibena tahaka ny ankizy kely ray mandeha miezaka ny anatra hoe ahoana ny fandeha. Tsy mbola fantany mihitsy hoe ahoana no andehanana tsara satria zaza lahy kely ray izy. Fa isika de manana tanana ray zay mitsotra raha isika mandray antsika sy miazona antsika mafy ka manao hoe ataovy tahaka an'ity io fa mihindrio anaka. Tsy mandray antsika izy ka mamelaka antsika satria nanao fahadisoana ray isika. Tsy mikiapoka nyfaty antsika izy satria nanandrana nandeha isika. Antsika tahaka nitiavantsika andreo zanantsika izy. Ny tena dada ray de tsy hikaravasiny zanany rehefa moanandreo mandeha izy raha menjereo amin'ny gorodina izy. Manatsotra tanana avetrany amin'ny tanana mahery ray ka mankazy mandray azy amin'ny tanana roa manao hoe zao ny fomba anaovanao azy anaka mandehana tahaka an'ity. Tahaka an'izany anaovan'andriamanitra ny fiangonany. Manatsotra tanana ary mandray azy eo an-tsandriny makasy ka manao hoe mandehana tahaka an'ity anaka. Indro aza milaza an'ilay izy tahaka an'izany reso tahaka an'ity le izy. Ankehitriny tsy ahoako zay lazai ny fiangonana, zay lazai n'ity, zay lazai nitsy lazao tahaka an'ity le izy. Tahaka an'ity ity zany. Raha nyteniko no mitory an'izany de mijanona tsara am'izany, mandehana miaraka am'izany, mijanona tsara am'izany. Aza miraharaha zay lazain'olo-kafa, mijanona tsara am'izany, mandehana tahaka an'ity. Zao ny fomba anaovanao ny famindranao. Ny fahotantsika fanaovam-panavotam-pitiavana ray ho an'ny fahotantsika. Raha tsy zany de tsy ho nanana anjara ray mihitsika. Toy ny ahoana no hafahantsika hifikitra fotsiny eo amin'ireo tenindreo. Araka ny aren'ny fahasoavana zay izy ny nanao betsaka. Inona ny betsaka? Andray, zay izy ny nanao betsaka antontany lehibe an'izany. Izy ny nanao betsaka ho antsika tamin'ny fahendrena sy fisainana rehetra. Fisainana ny fahendrena rehetra zay izy ny nanao betsaka ho antsika miaraka ny fahendrena rehetra. Tsy araka an'izao tontolo zao ny fahendren'izao tontolo zao de fahadalana aminy, ary ny fahendren'andriamanitra de fahadalana ho an'izao tontolo zao. Tahaka ny andro sy alina fotsiny, ny ray tsy afaka hifanaraka amin'ilay ray hafa. Fa rehefa manomboka miposaka amin'ny masoandro ka tonga ny misandratr'andro de miparitaka mitety toerana ny alina. Ary rehefa manomboka miditra ny hazavan'ny filazantsara de manomboka manjaviny ireo zavatra zao tontolo zao rehetra. Ary inona no ataon'izany? Manao betsaka an'ilay hazavan'ny masoandro eo amin'ireo zanany izy. Mandeha ho amin'ny fanahy, tarihin'ny fanahin'andriamanitra. Manao betsaka ho amin'ny fahasoavany miaraka amin'ny fisainana sy fahendrena rehetra. Fahazona ary fahalalitsaina hafantatra hoe ahoana no andehanana. Raha hitanareo fa ratsy ilay izy amin'izay fotoana izay de tandremo tsara zay ataonareo. Ahoana nareo? Raha ratsy ilay izy de tandremo tsara mihitsy aza hoe ahoana no hanatona anareo an'ilay izy. Misaina, aoka ho tena akaiky tena anana antoka fa fantatrareo hoe ahoana no hanatonana an'ilay izy. Endry tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Izany nolazain'i Jesosy. Poty bolameny reto ry sakaiza, afaka mijanona eo mihitsy mandritry ny andro sy andro sika. Tsy mahafinaritra ve izy ireo? Fisainana, fahendrena zay nataony betsaka ho antsika na rotsany. Tsy hoe manome antsika eran'ny sotro fa naka eran'ny angady fandrofana goavana raika manohy manipy azy tahaka an'izao fotsiny. Nanao betsaka ho antsika fahendrena miaraka amin'ny fisainany fahasoavany. Fahasoavana mahagaga, tena mamy ilay feo. Ankehitriny izay izy no nanao betsaka ho antsika tamin'ny fahendrena rehetra. Fisainana nampahafantatra ho antsika ny zava-miafy ny sitrapony. Iza no iresahany? Reo anara-piangonana ve? Azafady rahalahiko, aza mihevitra fa manambany ny anara-piangonanareo a tsy manambany a. Miezaka no miteny aminareo fa zavatra diso ray izany eo am-panombohana. Hoy Jesosy hoe mandehana torio ny filazantsara, sika nandeha ary nanao anara-piangonana. Zany no antony tsy ananantsika azy. Mandeha araka ny fahendren'olona isika. Raha afaka nitsangany Calvin, nahoana nitsangana teo akaiky ny fasan'ilay lehilahy malaza vao tsy ela akory zay mpanavao malaza ray. de ny eritreritra hoe le lahy malaza ray toninina izy zany izy eny zany izatsy i John Wesley zany. De ny eritreritra hoe raha afaka nitsangana avy tao amin'io fasan'io John Wesley androany ka mahita ny toeran'ny fiangonany de homena hatramin'ny anarana izy. Lehilahy araka n'andriamanitra John Wesley, vaina finongotana araka ny antsony azy. Lehilahy masina ray John Wesley zay nino an'andriamanitra ary nandeha nanaraka azy isaky ny dingana. Fa taoriny nahafatesan'ny jaona de hoy izy ireo hoe anao fiangonana ray ho any jaona isika mba hananantsika fiangonana ray, ary zany de atsontsika hoe ny fiangonana metodista noho ny fombany hoe ny fanamasinana de asa faharohan'ny fahasoavana. Noho izany de nanao fiangonana ray izy ireo ary androany ireo olom-piangonana ireo de mandany zavatra rehetra zay nitohanany John Wesley. Mitory ny fanasitranana avy amin'andriamanitra John Wesley, nino ny batisa ny fanahy John Wesley, nino ny famerenana rehetra ny fanomezam-pahasoavany John Wesley. John Wesley, Martin Luther, maro tamin'ireo lehilahy malaza no niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nandika. Fa androany raha hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny fiangonana metodista nareo na fiangonana luterana dia androka anareo any ivelan'ny varavarana izy ireo. Inona ilay olana ao amin'ilay fotoana mihitsy izay tokony hametrahantsika an'ireo zanaka dia inona ilay olana? Nanaiky zavatra hafa izy ireo satria tsy fantatra izy ireo ny zava-miafin'andriamanitra ary tsy ho fantatra izy ireo mihitsy amin'ny alalan'ny seminera ray izany. Mamelahy maky zavatra ray aminareo fotsiny, mety tsara ve izany? Eny ary, ndao sika madika manana zavatra ray voasoratra eto. Ndao jerentsika hoe ahoana Paoly ankehitriny eto ity dia ilay mpampianatra n'ity hafatra ity. Ndao sika andeha ao amin'ny asa toko fahasivy andiny fahadimy ray minitra fotsiny. Eny hoe ahoana na azahoany Paoly an'ity fanambaranty na inona na inona ny tranga? Ankehitriny ao amin'ny asa toko fahasivy no anomboantsika mamaky tahakan'izao. Kilasin'ny sekolelahy ty noho izany de nahoana no tsy amaky azy? Ampahafantaro ary rehefa izany tafavoakany. Ary Saoly mbola ny fofo fandrahonana, io jiosy ny faingokorona mora tezitra masika io. Fa hamonoana tamin'ireo mpianatry ny tompo de naka ho ampisorona be ary nangataka taratasy tamin'ny hoany Damaskosy any amin'ny sinagoga hoe raha mahita ray izy andeha hijery azy ireo a, raha afaka mahita azy ireo fotsiny ary tovolahy de inona no anaovako azy ireo? Hitanareo raha afaka mahita azy ireo fotsiny a, saingy voafidy melo izy. Ahoana no hahafantaranareo fa tsy voafidy melo amin'ny fiainany ho antitra mpanotoka santokety io? Ahoana no hahafantaranareo fa io mpivarotena zay tsy resahanareo akory io azy? Ahoana no hahafantaranareo fa fandraisan-tanana kely ray sy fanasana azy ho any am-piangonana dia tsy hanao olomasin'andriamanitra ray avy aminy any amin'ny voninahitra any? Rehefa ahoana no hahafantaranareo fa tsy izany izy? Izany no tsy fantatsika fa andraikitsika izany. Tahaka mpanjono ray nanipy ara tao anaty ranomasina ka ny sitony, nitondra sahona izy, trondro, androngo, halandrano sy ny zavatra hafa rehetra saingy sasany tamin'izy ireo de trondro. Tsy nahafantatra izy, nanipy an'ilay araty fotsiny izy. Izany no ataontsika. Dinio Paoly nangataka taratasy ho any Damaskosy any amin'ny sinagoga hoe raha mahita ray izy ao amin'ny fanao io na lehilahy izy ireo na vehivavy de afaka matotra azy ireo izy ary hitondra ho any Jerosalema rahalahy enjana marina tokoa izy. Ary raha nandeha izy de tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary tampoka teo de namiratra nanodidina azy. Tonga teo amin'ny lalana mpisorona ray dokotera FF Jones ary nanao taminy hoe ianao ve mila fahatsapahan'ny seminera ray ankehitriny anaka? Ary mino fa afaka mampiasa anao Andriamanitra? Tsy ho soratra mahatsiravina ray ve zany no mamaky azy tahaka an'izany? Ankehitriny izany mihitsy ny tena dikany, tsy milaza an'izany ho vazivazy a, izany dia isika izany mihitsy ny tena dikany amin'izay anaovantsika azy amin'izao andro izao. Fantatrao ny reninao dia vehivavy tsara ray, mino afa anao mpitoriteny tsara ray ianao. Dinio izay mitranga. Ary raha nandeha izy de tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary tampoka teo de namiratra nanodidina azy saiky ny hazavana iray. Io manomboka amin'ny ivelan'ny voajanahary ny hazavana ray avy any an-danitra de lavo tamin'ny tany izy ary izy nandre feo ray nanao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary hoy izy hoe iza moa ianao tompo? De hoy ny tompo taminy hoe izany Jesosy izay enjehanao, ary izany de sarotra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana. Ary nangovitra izy ka de gaga ary nanao hoe tompo, inona ny tianao ataoko? De hoy ny tompo taminy hoe mitsangana ary mandehana ho any an-tanàna fa ho tenenina aminao izay mety ataonao. ary nandeha niaraka tamin'ireo lehilahy ary nanohika nahita lehilahy ray izy ireo anany asy tany dia nahita fahitana ray ivelany voajanahary daholo ary soly antitra io zaza lantitra masika io nahita fahitany ty anany asy ity hitany tao an-tranony mpaminany ray izy nivavaka tao an-tranony ary nahita fahitana anankiray izy niteny taminy tompoka nanao hoe misy lehilahy ray tonga avy any an-dalana any jamba tahaka ny ramanavy mihitsy ary ny anarany de saoly izy ny saoly avy antarsisy hoy izy hoe tompo efa nandre zavatra lehibe aza maniraka lehilahy kely ray a aza maniraka anaraka azy hoy izy hoe fa indro teny amin'ny lalany de naneho fahitana ray tamin'ny any seho tamin'ny tao amin'ny andry hafo a nataoko jamba mihitsy arak'izay maha izy azy izy ary tsy maintsy nanajamba azy a ka nanorotoro azy alohan'ny hahafahako manao zavatra ray avy aminy hitanao tsy maintsy nanorotoro ny teolojiany rehetra fantatrao izy de lehilahy malaza ao amin'ny anankiray amin'ireo fiangonana any nanana ny karazana diplôma rehetra izy tsy mila mampamiratra zavatra ray izy saingy hoy izy tsy maintsy nataoko de ny nanaisotro an'izany rehetra zany iala aminy zany le zavatra le izy de tsy ny manome betsaka ho azy fa ny manaisotro an'izany iala aminy de veriko fa zany lay olana maro amin'ireo mpitondra fivavahana amin'izao andro izao manaisotro avao aminareo mba hahafahan'andriamanitra mampiditra ny fanahymasina ho amin'izy ireo manaisotra teo nylaza izy fa izy de hoy izy hoe tompo fa io lehilahy io de lehilahy matahotra ray de hoy izy hoe saingy indro mivavaka izy ankehitriny andeha hidiny eo amin'ny lalambe anankiray ianao ka ho tonga eo amin'ny loharano ray mandalo eo amin'ny loharano io ianao eo amin'ny akavia de mano izy isy trano fotsy ray ao mekara de dondomy eo amin'ny varavarana mandry eo amin'ilay lala tsara mihitsy izy atreo ihany milavitra azon'izy ireo an'ny mitondrana azy apetrao eo aminy tananao entimidina mankany amin'ireny ranony damaskosy izy ary ataovy batisa amin'ny anaran'i jesosy satria teneniko aminao zay ataoko tsy maintsy hiaritra zavatra maro izy hoa satria izy no hirako hoany amin'ireo jentilisa amen eny ankehitriny andraso ray minitra tompo ankehitriny sekoly inona ny tokony atoroko ho teneniko aminareo zay ataontsika ndao sika maka ny galatiana dia hita lay manaraka mihitsy tokony manaraka oriana mihitsy ndao jerentsika ny galatiana toko voalohany ary manomboka amin'ny andinin'ny fahafolo ary ndao jerentsika hoe sekoly inona ny nandehanan'ny paoly seminera inona ary tananiza no mipetraka teo aminy ary o zay serehetra galatiana ny toko voalohany mba hitsitsiana fotoana dia ndao sika anomboka eo amin'ny fivoampony ny andinin'ny fahafolo fa olona ve ankehitriny nyreseko lahatra sa andriamanitra za mitady zay hahafaly olona fa raha mbola mitady zay hahafalin'ny olona de tsy mpanompony kristy a o oadray afaka milaza zavatra kely fotsiny a alohany tietrity galatiana toko voalohany ray sy ny toko fahavalo firy ny mahafantatra fa ipaoly no anankiray zay nanao an'ireo olona averina tao batisa ndray amin'ny anaran'i jesosy asa toko fasivambifolo azo antoka fa nanao izy ndao sika ka ny eo ambony kely fotsiny eto ny fahavalo andiny ny fahavalo na izahay na anjely ray avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa ho anareo noho izay efa nitorianay taminareo dia aoka izy ho voaozina ka izany nahazonao ny filazantsaro iry paoly ny andiny ny fahasivy nolazainay tany aloha de toy izany ko nolazaiko ndray akehitriny raha misy olona ray mitory filazantsara hafa ho anareo noho izay efa renareo noraisinareo de aoka izy ovaozina raha arika anjely ray izy raha eveka ray izy raha mpanaramaso ambony ray izy raha izy ny dokotera ranona sy rano na izy na izy raha tsy mitory ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i jesosy kristy izy ny batisan'ny fanahymasina tsy mitory ny famerenana andireo fanomezam-pahasoavana ny fiavian'ny kristy ireo zavatra rehetrareo de aoka izy ho voaozina raha manandra nahaka ray amin'ity teny eto ity izy ka milaza fa izany de ho an'ny andro hafa ray ary mametraka an'izany eo ambonin'ny redireditrkevitra vaovao zay ny anarantsika avy tamin'ny seminera anay de aoka izy ho voaozina ndao sika noho iamaky ahita hoe ahoana ny nahazahoany paoly an'izany ahita hoe ahoana zay ezahako lazaina aminareo zao marain'izao fa olona ve ankehitriny nyreseko lahatra sa andriamanitra sa mitady zay hahafalin'ny olona fa raha mbola mitady zay hahafalin'ny olona amin'izay fotoana izay de tsy mpanompony kristy aho ahoana no hahafahako manantena zavatra ray ahoana no hahafahan'ny olona ray zay ti an'andriamanitra ary mpitory teny ray indrindra anantena zavatra ray afa-tsy no hoalan'ny olona ankahalanareo ny olona eny nilaza izy ireo hoy jesosy hoe raha izy ireo no miantso a lay tompony trano zany tompo lay lehibe indrindra aminareo rehetra. Zany ho anankiray izay afaka manao fahagagana betsaka ary manao betsaka miaraka amin'ny fanahymasina noho ianareo rehetra, satria izany manana ny fahafenoana manontolo ato amiko. Ary raha izy ireo no miantso aho hoe Belzeboba, tsy mihoatra noho izany ve no antson'izy ireo anareo? Fa hoy izy, aza mihevitra izay olazainareo, satria tsy nareo no iteny fa ny ray izay mitoetra ao anatinareo no hanao ny fitenenana amin'izany fotoana izany. Janona tsara miteny fotsiny. Ary izy rehefa namarana ny fanoratana ny boky izy dia hoy izy hoe, ny olona rehetra izay hanaisotra teny iray amin'ity boky ity na hanampy teny iray amin'izany dia samy hoesorina ny boky ny fiainana ny aminy. Manampy antsika ny Andriamanitra mba hijanona tsara amin'izany. Ankehitriny ny andininy manaraka, mamela amaky ankehitriny, amaky aingana mihitsy ankehitriny. Fampahafantariko, izany hoe hitondra anareo eo amin'ny fitsarana. Ampahafantariko anareo ry rahalahy fa ny amin'ny filazantsara izay nitoriko dia tsy araka ny fanaon'ny olona. Ankehitriny, izaho dia sady tsy metodista, batista, presbiterana na pantekotista, tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Na koa satria izaho dia sady tsy nandray an'izany tamin'ny olona no tsy nampianarina an'izany koa. Tsy nandray an'izany avy tamin'ny olona mihitsy aho. Tsy nisy seminera, tsy nisy dokotera, tsy nisy mpahay momba an'Andriamanitra, tsy nisy sekolim-pampianarana. Tsy takan'izany mihitsy ny nandraisako azy, tsy takan'izany mihitsy ny nampianarako azy, tsy takan'izany mihitsy ny nahitako azy, tsy takan'izany mihitsy ny nahatongavany teo amiko. Ahoana ary no nahatongavany ry Paoly? Nampianarina an'izany fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Rehefa nanambarany tenany tamiko Kristy hoe izy ny zanak'Andriamanitra, rehefa nilatsaka teo amiko io andro iafo tamin'io andro io dia hoy aho hoe iza moa ianao Tompo? Hoy izy hoe izany Jesosy. Ankehitriny asehoko aminareo izay nitranga taminy. Ankehitriny izao raha nanana traikefa ny lehilahy ray dia ho tian'izy ireo ny anome azy folotaona ianarana teny Grika ary folotaona ambony ny ianarana zavatra hafa, ao arian'izany fotoana izany dia vitany aminy. Jereo, sady tsy nandray an'izany tamin'ny olona no tsy nampianarina an'izany ko fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Fa efa renareo ny amin'ny fiovam-poko tamin'ny fotoana fahiny tamin'ny fivavahana Jiosy. Efa mpampianatra ray goavana ary tovolahy nananako izany. Nampianarina teo ambanin'ny Gamaliely izy, ilay mpampianatra ambony indrindra izay nanananaizy ireo tao amin'ny firenena. Firy no mahafantatra fa Gamaliely no iray amin'ireo mpampianatra malaza indrindra? Eny Tompo, ny fivavahako Jiosy ry tovolahy nananako tanteraka izany. Fantatro daholo hoe ahoana no ilazana ny fanekem-pinoan'ny apôstôly sy ireo zavatra rehetrareo hitanareo? Fantatro hoe ahoana no ilazanan'ireo vavaka maraina rehetra sy nitsodranon'ny olona hitanareo? Ahoana fa mihoatra ny fatra aza tamin'izany nanenjehako ny fiangonan'Andriamanitra ka nandrava azy? Ahoana fa niezaka ny ampijanona ny ho andehana Holy Rollers iny? Hitanareo? Ary izaho dia nandroso tamin'ny fivavahana Jiosy, lehilahy malaza ray aho. Ry tovolahy, izaho marina tokoa, nandroso aho, nasehoka azy ireo fa afaka manorotoro azy ireo aho, satria efa namono an'i Stefana ary nahavita zavatra hafa betsaka. Hitanareo hoe ahoana ny nataoko? Ahoana fa mihoatra ny fatrany nanenjehako. Izaho dia nandroso tamin'ny fivavahana Jiosy, mihoatra noho ny maro izay mitovy amiko eo amin'ny fireneko manokana. Efa nazoto mihoatra betsaka mihitsy ny amin'ireo fombafomba an'ireo razany. Ankehitriny tsarovy tsy ny tenin'Andriamanitra, ny fombafomba an'ireo raza, fombafomba ny fiangonana amin'ny teny hafa. Ataoko fa efa metodista ray hatrany amintsoka, efa batista ray hatrany amintsoka, efa pantekotista ray hatrany amintsoka. Oh, izany ve nareo? Tiako no Andriamanitra hatrany amintsoka. Ia, izay ilay izy. Hitanareo? Eny ary. Ireo fombafomba an'ireo raza. Fa raha sitrak'Andriamanitra, ry Paoly, indry tonga ianao. Izay nanokana hatrany ekibony reny, izay nitondra ho eto amin'ity izao tontolo izao ity mihitsy aza, ka niantso ahy noho ny fahasoavany mba anambarany zanany tato anatiko. Ahoana izany? Ny fanahy masina tato anatiko. Sitrak'Andriamanitra ny naka izay nanokana hatrany ekibo ary nanome an'ilay zanaka dia ny fanahy masina amin'ny endrika fanahy ato anatiko mba anambarany tenany ato anatiko. Oo adray, za mino fa te hikika kely fotsiny a. Jereo, mamelahy teny aminareo rahalahy, rehefa sitrak'Andriamanitra ilay izy. Oh, aleloya! Rehefa sitrak'Andriamanitra ilay izy, ray mamilava ray, reny ray. Andriamanitra hitahanao ry mama, tsy milaza ninninona manohitra anao a. Fa reny ray izay tsy nahafantatra an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafantarany bitro ray andreo kirarondranomandry, ary ray izay mandry mamo eny an-dalambe. ary tsy nisy kiraro akory aza nandeha nakany an-tsekoly ary volo lavatra any amin'ny tendako ary ny olona rehetra dia nankahala satria kentakianina ray aho teto indianay ary ahona ahona fa fijery maindro ray fotsiny zany saingy sitrak'andriamanitra lay izy amen sitrak'andriamanitra lay izy zay nanokana hatrany ankibondreniko ny hahafahany manambara ny zanany atao anatiko tamin'ny fanaovana mpitory teny ray amin'ny teny zay hijanona mahitsy tsara amin'izany zay any fahitana sy famantarana ary zava-mahagaga sy fahagagana ary o adray hitanareo ve zay nyresany sitrak'andriamanitra ny anao an'izany ahoana eny io tsara mba ha raisiny andiny fahenambifolo akehitriny mba hanambara ny zanany atao anatiko mba hahafahako mitory azy eo anivon'ireo mpanompo sampy avy atrany a dia tsy nankasaina tamin'ny fiangonana tsy nandeha tany amin'ny eveka ray mihitsy aka nanontany azy an'izay tokony ataoko tsy nandeha tany amin'ny ofo mandra mihitsy ah reo rafim-pandaminana na zavatra afa tsy nisy nidirako tamin'izy ireo mihitsy tsy nankasaina tamin'ny ofo mandra mihitsy ah tsy nandeha niakatra tany jerosalema koa anaka any amin'ireo mpisorona masina malaza rehetra sy ireo ray masina ary ireo rehetrareo ka nanao hoe ankehitriny fantatrareo nahazo fahitana ray ah ka inona ny tsy maintsy ataoko mikasika an'izany nahitan'ilay tompo jesosy isaorana tao amin'ny fahitana ray ah ilaza izy ireo hoe mela eto anao inona no enao oliroler eny inona nitranga taminao tsya nanana diplômanizy rehetrareo a eo ampanomboana nanana ary nylazo polety fa afaka maneo aminareo amin'ny soratra fa nylazo izy fa tsy maintsy nanadiny nyzavatra rehetra zay hanony anarana izy ary nanao an'izany ho tsinotsinona mba hahafahany mahafantatra ny kristy o tsy nandeha niakatra tamin'ny jerosalema koa nankany amin'ireo izay apôstôly talohako fa nandeha tany arabia ary nyverina indray ho any damaskosy ary afaka telo taona dia nandeha niakatra tamin'ny jerosalema mba hahitan'ny petera ka nitoetra tao aminy 5 andro ary raha manono mamaky sika dia hitantsika fa izy sy ny apôstôly petera dia tsy nifankahita mihitsy teo amin'ny fiainana tsy nifankafantatra mihitsy tsy nifankahita mihitsy saingy rehefa tonga niaraka izy ireo dia nitory an'ilay filazantsara ray ihany manana sekolo ray andriamanitra hitanareo ia indro petera nitsangana tamin'ny andro pentekosta nanao hoe mbebantsyraray avy aminareo aoko atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo nareo andray fanomezany fanamasina hoy filipo hoe o be voninahitra toy ny ahoany ity tsy maintsy ianao zavatra ray ihany koa hoany manana antso ray ho any samaria nandeha tany ary nijoro vavolombelona teny an-dalambe ny zavatra voalohany tonga ny olona marary ray nametra tanana teo aminy ary nanomboka nytsambikina sy mitrotra hoy izy voninahitra ho an'andriamanitra eto sika izao nanomboka nanana fivoriana goavana ray hoy izy hoe mila ny fanahymasiny nareo rehetra hoy izy hoe ny tokony ataonareo dia tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy nareo noho izany dia nentiny izy ireo tsirairay avy tany ary nataony batisa tamin'ny anaran'i jesosy izy rehetrareo hoy izy aviry petera petra ao amin'izy ireo nytananao ankehitriny dia nandray ny fanahymasiny izy ireo petera tao an-tranon'ny kornelio tany mitovy ihany tsy nahita azy mihitsy akory azy paoly nanandreninonina mikasika azy fa nandeha nitety andreo morotsiraka ambonin'ny efesosy izy ary nahita mpianatra sasatsasany nahita mpitory teny batista ray izy zany izy i apôlôsy solovava ray miova fo manatsaina mamiratra naka ny testamenta taloka ny nanam-pirofo tamin'ny alalan'izany fa jesosy ny zanak'andriamanitra eny tompoko lehilahy manatsaina ray izy ary ny ikiky izy ireo nanana fifaliana izy ireo ny baiboly no nytene zany vakio ny toko fahavalo ambiny folo sy fahasivy ambiny folo ny asa dia jereo raha tsy mariny zany nanana fifaliana izy ireo nandita ho amin'ny fanahy izy ireo ary niazakazaka nanerana andrehetra fantatrareo hoy paoly hoe fa efa nyraisinareo ve nyfanahymasina fo ny voanino ianareo ary ho anareo rahalahy batista zay miezaka mampitelona an'izany ao tendan'ny olona ka nylaza fa nyteny grika tany am-pendoana dia nanao hoe efa nyraisinareo ve ny fanahymasina fo na rehefa ninonareo miaika anareo a hitondra amiko ny teny grika manana ny teny grika tany am-pendoana ao amin'ny fananako manokana manana ny aramaika koa ary ny hebreo ihany koa mitsirairay avy amin'izy ireo dia milaza hoe efa nyraisinareo ve nyfanahymasina fo ny voanino ianareo tamin'ny finoana ny namonjena anareo zany hoe ny finoanareo an'andriamanitra ny rano mitahiry anareo adio amin'ny fahotana satria manao fanatitra zany ny ratsy mamonjy anareo ny rano mitahiry anareo adio Ahoana ny lazana rehefa voafonjinareo amin'ny finonana amonjenanareo ary tamin'ny alalan'ny falanan'Andriamanitra mieloa zany izay niantso anareo. Voavonjinareo ary ny rano manao fanaovam-panavotana ray nitahiry anareo tsy akitsahatra dio. Ary avy eo tamin'ny fanaharay ny nanaovana batisanareo tao amin'ny fanahymasina ao amin'ny fiombonan'ireo mpino ary eo amin'ny fiombonan'ny fanahymasina mba ho tarihan'ny fanahy manao an'ireo famantarana fahagagana. Miandry mandroso miandry zavatra ray ho hitantsika zany vetivety fotsiny manantena fa ahitsika nahoana nahoana. Niteny taminao mba hiantso aho amin'izao fotoana izao satsy zany sendra mijery an'ilay izy fotsiny a zao fotsiny teny ray fotsiny na roa amboniny zao fotsiny zany dia amboniny kely ray zany. Mandra-paoviana no aretan'io famonjena io mandra-paoviana karazana famonjena inona ilay izy mitety fiangonana ve avy amin'ny ndao sika madika ao amin'ny Hebreo toko fahasivy andiny faraika ambin'ny folo ray minitra fotsiny zao fotsiny hijery fotsiny mba hita hoe mandra-paoviana mandritry ny minitra vitsy fotsiny.
Turn over to the book of Hebrews. Let's find out.
Mama dia on book ni brede ndosika hita fotsiny mandra-paoviana no aretan'ny famonjena io. Ahita hoe karazana famonjena inona ilay izy? Ndosika maky ni Hebreo toko fahasivy andiny faraika ambin'ny folo ankehitriny. Fa Kristy dia tonga mpisorona be ny amin'ireo zavatra tsara ho avy teo amin'ny taberna kely lehibe kokoa sy tsara lavitra tsy natao tanana zany hoe ankehitriny ity dia ilay mpampianatra ray ihany paoly hitanareo tsy avy amin'ilay tranobe ty tranobe ity tsy tamin'ny rano slako na zanak'omby fa tamin'ny rano manokana no nidirany indray mandeha impiry indray mandeha tao amin'ny toerana masina ka nahazo famonjena mandritry ny herinandro ray famonjena hatramin'ilay fifoazana manaraka. Karazany inona? Fanavotana mandrakizay ho antsika. Inona ny dikan'ilay teny hoe mandrakizay? Ao amin'i Kristy rehefa nino a tsy misy olona afaka miantso an'i Jesosy hoe Kristy raha tsy amin'ny fanahy masina irery ihany. Noho izany dia misy ny kilasin'olona telo tsy mpino mody mpino ary mpino fa ireo izay nino hatramin'ny fiainana mandrakizay niditra tao amin'ireo kianja. Raisina taberna kely fahiny inany zavatra voalohany nataon'izy ireo niditra tao amin'ireo kianja ny jentilisy ny manaraka dia ilay alitara varahana nanasan'ilay fanatitra teo amin'ny fanasana volamena izy ireo manaraka dia ny famonoana an'ilay fanatitra ary ny famafazana n'ilay rah teo ambonin'ny alitara. Avy eo indray mandeha isataona iaronina voahosotra o tamin'inona tamin'ny fofomanitry ny raozyny sarona tamin'ny diloiry sarobidy izay nanana hanitra tao anatiny nararaka izy ireo teo amin'ny lohany izany nidina hatrany amin'ireo moro tongotry ny akanjony izany. Jiny hoe ahoana ny tsy maintsy nandehanan'ity lehilahy ty tao ambadika ireo lambany efitra ireo ndray mandeha isataona nitondra teo anoloany an'ilay raha ho an'ilay seza ny famindrampo ary nitondra ny teny niditra izy ndray taona ka adinony ilay izy. Rehefa niverina naka an'izany izy ireo dia efa namontsona sy namony ilay izy. Tsoraka azo tsanaindray izay nentiny nandritry ny efapolo taona angamba tany ny efitra napetra ny tao amin'ny toerana masiny io. Dinio rehefa nitondra n'io rahany fanekeny io izy ireo ilay raha dia voahositra izy ary nanao an'ireo fitafiana izy izay nanana lakolosy kely tao anatiny amponga be ndanitra ray sy lakolosy ray ary tsy maintsy namindra tamin'ny fomba ray io lehilahy io hoe isaky ny manetsika andranjony izy ary mihetsika tahakan'izao ka manao ny dingany dia nitendry izy ireo hoe masina 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 ny tompo masina 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 ny tompo masina 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 ny tompo oadray. Inona ny resango? Dia noho izany ry Branham tabernacle efa nanana ny anjaranareo nareo rehefa voahositry ny fanahy masina ndray mandeha ny olona ray mba ho voatsangana ho amin'ny fianakavian'Andriamanitra mba ho voapetraka ilay ray ara-toerana ary voapetraka ao amin'ny asa ray ato ao amin'ny tanjom-piainany na ho an'izay ny antsoan'Andriamanitra azy ny famindrany dia tsy maintsy masina 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 ny tompo masina 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 o tsy maintsy mitodika amin'ity ianao ary io masina 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 ny tompo o tsy maintsy mino an'izay rehetra nylazai ny loolona ianao ity fa masina 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 ny tompo aoka ny teny no voalohany aoko izany ho ny zavatra rehetra izay misy milentika tafapetraka ho amponareo tsy maintsy ao amin'ny teny ny famindranareo masina 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 ny tompo Bon, raha tonga eto fotsiny ianao, teneniko aminao zay ataonay, andrafitra izay, ametraka anao amin'ny rafim-pandaminanay, ho lehilahy malaza ray ianao. Masina, masina, masina ny tompo, masina, masina, masina ny tompo, mandroso. Tsy manao fahasamihafana mihitsy zay lazain'ny olona rehetra. Sotomy aly reo ronapeo reo, ataovy ty, ataovy ty, ataovy vitsy, ataovy vitsy ny hafa. Masina, masina, masina ny tompo. Afatoy makanika aly, variny masonareo, de tsisy ninininona ampijanona anareo. Ny tena famindra ny fiainanareo, mandeha eo amin'ilay lalambe ny mpanjaka ianareo. Vohositro ny dilo ily fanositra saro bidy, mandroso makao amin'ny masiny masina indrindra. Amen. Eny ary. Lasy poly fa tsy azo ny avy tamin'ny olona zany. Ankehitriny inona ny lazainy, miverina amin'ny Galatianina, milesintsika. Efa nampahafantatra antsika zava-miafy ny sitrapony. Inona ny sitrapony? Nampahafantatra antsika andreo zava-miafy ny sitrapony. Nareo zay mandray noty ny andiny fahasivy ankehitriny de andehangana mihitsy ary amoaka an'ity satria miatary sika. Ny teny tsirairay de potibolamena anakiray. Afaka makan'izany fotsiny nareo ka manohy mampamiratra azy fotsiny. Afaka mangady nareo, afaka maka anakiray amin'ireo teny reo. Avy ao nareo mitondra azy makao amin'ny Genesis ka mampamiratra an'izany, mitondra azy makao amin'ny Exodos ka mampamiratra azy indray, afaka mitondra azy makao amin'ny Levitikus ka mampamiratra azy indray, ary amin'ny fotoana tokoavanareo amin'ny Apokalipsy de Jesosy ny kely tsirairay amin'izany. Amen. Afaka mampamiratra an'izany fotsiny betsaka arak'izay tianareo nareo ho Jesosy zany rehefa tongo nareo, rehefa tongo amin'ny Apokalipsy nareo. Satria ho izy hoe zaza efa izy, zay izy ary ho avy. Zany fototra solofon'ny Davida, lay kitany maraina. Zany ho alfa omega, zany hoe asy zedra amin'ny alfabeta grika. Zany a atrany amin'ny zedra, zany ho izy, zany rehetra amin'nyrehetra. Marin' zany, za zay verina ary maty ary verina mandrakizay, zany manana andreo fanalahidiny fahafatesana sy ny elo. Adray mipoty bolamena tsirairay zay raisinareo eto ka manomboka mampamiratra an'izany, zany de ampamiratra avy hatrany ao amin'ny Jesosy. Ankehitriny vetivety kely fotsiny ary avy eo isika de ijanona isika. Ya, inona no andrasantsika arak'izany? Ho aninona no maheto amin'ny fivoriana anareo? Inona no tanjony zany? Ho aninona no isetony zao tontolo zao? Ho aninona no etona an'ilay bomba atomika any? Inona ireo molekula sy atoma? Ary inona ny amin'izany rehetra zany? Mamadi, Romana ny fahavalo. Ray minitra fotsiny. Inona no andrasany? Inona no andrasany io rehetra io? Amin'ny firy zao? Romana ny toko fahavalo ary ndao sika noboka ka hamaky ny ilaza hoe ny valo, ndao sika nomboka eo amin'ny sivy ny andiny fahasivy ambifolo ary zao fotsiny. Amaky eto fotsiny mba hanaovana azy ho tena mamy. Marin' zany, fantatra hoe aiza no atongavanareo eo. Eny ary, Romanina ny toko fahavalo, mino aho fa marina ny ankehitriny. Eny tompoko, ny toko fahavalo ary ndao sika anomboka eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo, ndao sika anomboka amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo. Fa izay tarihy amin'ny fanahin'Andriamanitra, izy ireo no zanak'Andriamanitra. Marin' zany, fa isika tsy nandray ny fanahim-panandevozana atahotra indray. Manontany ary raha afaka mamikitra fotsiny ankehitriny. Tsy mamikitra ninininona, lay izy de tsy hoe raha izany mamikitra, lay izy de hoe raha izy no mamikitra ao aminy ankehitriny. Hitanareo? Eny, hoy nareo hoe eny raha ao aminy a ankehitriny nareo, hoy nareo presbiteriana hoe efa nino an'izany foana zay, saingy ny fiainanareo no manaporofo fa tsy zany nareo. Raha tsy mandeha amin'ilay karazam-piainana zay nandehanany nareo, mino an'ilay filazantsararay ihany zay nitoriny. Hoy nareo hoe hoy ny batista azo antoka mino ny fiarovana mandrakizay a, nefa mivoaka eto ve ka mifoka sigara sy mandeha any am-fandizana, ary reo vehivavy de manapaka ny volony, mandoko ny tarehany, ary mihetsika taka tsy fantatra hoe inona. Mivoanareo no manaporofo fa tsy mino an'izany nareo. Rehefa hoy nareo hoe mino ny fanasanana avy amin'Andriamanitra ve anao? Docteur Johnson no laza fa tahaka an'izao le izy tany amin'ny arotany eoriny zany. Ankehitriny nareo petsara velatsi, inona ny olana aminareo? Ianareo zanaka mahantra voafitaka, tena lavitry ny filazantsarinareo any ka mampalahelo le izy. Efa nitarina tao amin'ny lalam-potakaray nareo teo amin'ny fanaripako mirehitra. Tsy mahita an'izay ny lazainy eto ve nareo? Hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fa Jesosy de tsy tonga tao amin'ny nofo zao ankehitriny zao de avy amin'ny fanahy ratsy. Ny Baiboly dia nilaza fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izay nilazainy tamin'izany dia izany izy ankehitriny ho tahaka an'izany foana izy. Enoy fotsiny. Fa isika dia tsy nandray ny fanahym-panandevozana atahotra indray, fa isika dia nandray ny fanahany fa ankehitriny rehefa avy natsanganinareo, eny ary rehefa avy natsanganinareo, voapetraka nareo amin'izay fotoan'izay dia azonareo, rehefa avy voalaza ilay lanonana ka voapetraka marinao amin'ilay vatanareo. Zanaka lahyray nareo azo antoka, zanaka vavyray zany nareo rehefa nateraka indray, zany ny fahaterahanareo. Fa ankehitriny dia voapetraka ara-toerany nareo. Isika dia tsy nandray ny fanahiny tahotra, fa isika dia nandray ny fanahy, isika dia nandray ny fanahiny fananganananaka izay antsontsika hoe Abaray, izay midika hoe Ry Andriamanitro. Eny ary, ny fanahy izy tena no manambara miaraka amin'ny fanahyntsika fa isika dia isika dia zanak'Andriamanitra. Ahoana no hanaovany an'izany? Hoy nareo hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloya, tsy manelingelilahy zany zanak'Andriamanitra ray a, dia mivoaka ve ka manao an'ireo zavatra izay ataonareo? Ny fanahin'Andriamanitra dia hanao an'ireo asan'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Hitanareo? Raha mahoy io sampam-boaloboka io ka mamokatra andeham-boaloboka ray ary mamoa ilay anankiray manaraka ka mamokatra andeham-boatavo ray dia misy zavatra tsy mety aho. Hitanareo fiangonana ray napetaka izany, sampam-boaloboka ray napetaka izany, olona ray natao grefy izany. Raha misy olona miaraka amin'ny anaram-piangonana, mikambana amin'ny anaram-piangonana ray ka miantso ny tenany ho kristiana nefa tsy manana ny fanahymasina ary tsy manana ny herin'Andriamanitra sy ireo zavatra rehetrareo, ankehitriny raha mivoaka etonareo ka mihetsika tahaka ny andian'ireo mamy satria fotsiny hoe niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo. Efa nahita devoly miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Eny tompoko, efa nahita azy ireo nandita ao amin'ny fanahy sy ny ikika ka nisy faroratra teo amin'ny vava ary ny zavatra hafa rehetra tsy io rehetra io, efa nahita an'izany a. Za dia tsy izany ny resahako, miresaka ny amin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy izy tena no manambara miaraka amin'ny fanahyntsika fa isika dia zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka amin'izay fotoan'izay, mpandova an'Andriamanitra, mpiara-mandova amin'i Kristy, raha izany dia miaritra miaraka aminsika mba hahafahantsika hiaraka homena voninahitra. Fa ataoko fa ny fahoriana, eno fotsiny ity, ô ratsy tsara tarety. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho ao amintsika, ao amintsika, fa ny fiandrasana fatratra an'ny famoronana. Miantso ilay izy eto, misy teny kely iray eto, noty kely eo amin'ny sisiny hoe famoronana ny marina amin'ny teny grika. Fiandrasan'ny famoronana, ny famoronana dia miandry an'ireo fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra. Inona no andrasany zavatra rehetra? Inona no andrasany famoronana manontolo? Reo fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra. Miandry ny fiangonana ho tonga eo amin'ny toerana izy. Iza ilay zanak'Andriamanitra? Refy Adama, taiza ny toerany? Ny tany. Izy nanana ny toerany teto an-tany izy. Marina ve izany? Tsy mbola ela Elohim izy tamin'izany, Jehovah izy. Hitanareo izany hoe zano Andriamanitra ary za dia nanao an'ireo sasany kely kokoa teo ambany ary zany nanome azy ireo fanapahana iray. Ary ao amin'ny toerany ny fanapahana eo ambanin'izy ireo dia ny tany. Nanana fanapahana teo amin'ny tany ny olona ary ny famoronana manontolo rehetra dia miandry an'ireo zanak'Andriamanitra ho voaseho. Miandry ny fiavy ny ho andro arivo taona mafaly io isika rehefa ho avy ny tompontsika isaorana kaka ny ampakary ny miany. Ô misy eto ny tany miantsoantso ny ho andro ny fahafana mamy io izay iverena mpamonjitsika eto an-tany indray. Marina ve izany? Miandry, miezaka ny mametraka ny fiangonana eo amin'ny toeran'Andriamanitra mba haneho ny tenany. Maka anankiray izay azo ny asana tahaka an'izao, manao hoe misy mifanahiko izay mandeha malalaka eo, io izy izay za azoko hiasana. Indro maka anankiray hafeto ary mametraka azy, afaka mametraka azy a, fananganananaka, fametrahana, fanehoana, mitondra azy eto ary manao lanonana iray ho azy, mamangy azy miaraka amin'ny anjely iray, miteny zavatra aminy. Ankehitriny raha niteny fahamarinana izy, ankehitriny raha manambombotra zavatra ray izy dia tsy eto zany, tsy eto zany, efa nanana betsaka an'izany sika. Fa nitiko lazaina dia ireo fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra rehefa maneho ny tenany Andriamanitra ka izy no maniraka azy. ary amin'izay fotoana izay dia mandroso izy ka izay lazainy dia ny fahamarinana izay ataony dia ny fahamarinana izay ataony dia maneho an'i kristy izy. Ahoana ny tsaranareo azy? Amin'ny fomba izay hijanonany amin'ny teny. Amin'ny teny mihitsy hitanareo, tahaka an'izany no afantaranareo ny olona rehetra, dia amin'ny fomba izay hijanonany amin'ny teny. Raha tsy miteny araka ny teny izy ireo dia tsy misy fiainana ao amin'izy ireo hoy ny baiboly. Hitanareo, avelao eo izy ireo. Ndao sika maka ankehitriny, avy eo sika tsy maintsy hijanonsika satria mandeha ny fotoantsika. Eny ary, ao amin'ny 15 na ny 15 raha ny marina. Efa nampahafantatra ho antsika ny zava-miafy ny sitrapony mba hanangana antsika araka ny fanirian'ny tsara izay nokasain'ny tenany. Izy tenany no nikasan'io talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Firy mahazo an'izany? Hitanareo? Mba amin'ny andro voatendry, adray ino fa tonga indray isika? Ndao sika andeha eo amin'izany fotsiny. Hitanareo, andro voatendry any fahafenoan'ny fotoana. Mino an'ireo andro voatendry ve nareo? Ny baiboly no niteny an'izany hoe amin'ny andro voatendry any fahafenoan'ny fotoana. Inona ny fahafenoan'ny fotoana? Efa nisy andro voatendry iray nisy andro voatendry iray an'ny lalàna mosaika. Nisy ny andro voatendry iray an'ny Jaona mpanao batisa. Nisy ny andro voatendry iray an'ny Kristy. Nisy ny andro voatendry iray an'ny rafim-pandaminan'ny fiangonana. Nisy ny andro voatendry iray an'ny fandatsahana ny fanamasina. Ary ankehitriny dia ny andro voatendry an'ny fananganananaka izay andrasany izao tontolo izao isentony. Ary rehefa tonga ny fahafenoan'ny fotoana, rehefa ilay andro voatendry an'ny fahafenoan'ny fotoana, inona ny fahafenoan'ny fotoana io? Rehefa mitsangana ny maty, rehefa mitsahatra ny aretina, rehefa mitsahatra tsy misento ny tany, ny fahafenoan'ny andro voatendry an'ny fotoana. Dinio ity, rehefa amin'ny andro voatendry amin'ny fanehoan'ny fotoana izay hanangonany zavatra rehetra miaraka ho iray ao amin'ny Kristy. Tsy faly ve nareo? Ahoana no anaovana an'izany? Manangona ny zavatra rehetra miaraka ao amin'izy? Ahoana no hidiranareo amin'i Kristy? Tamin'ny fanaharay nanaovana batisa sika rehetra tao amin'ny vatana iray. Ary io vatana io dia vatana izy. Efa voatsara. Izy no naka ny fitsarantsika. Amin'izay fotoana izay dia inontsika? Rehefa hitako ny ra dia andalo anareo aho. Isaky ny mijery an'ilay vatana izy dia mipetraka eo izany mandera. Ao anatiny ao aho tamin'ny alalan'inona? Ny fanahy masina. Mandalo fotsiny izy. Andray. Ary rehefa ny fahafenoan'ny andro voatendry an'ny fotoana mba hanangonany miaraka ny zavatra rehetra ho amin'i Kristy dia izay any an-danitra. Ankehitriny raha te hiresaka ny amin'ny anarana iray nareo dia hano eo amin'izany avy hatrany sika ankehitriny mandritry ny vetivety. Ny fianakaviana rehetra any an-danitra dia antsoina hoe inona? Ny fianakaviana rehetra eto an-tany dia antsoina hoe inona? Misy vehivavy mahafinaritra vitsivitsy ato, mahafinaritra, manan-karena, tena ramatoa iray, ireo ramatoa. Misy ramatoa Branham manankiray eo, ramatoa William Branham, izy ny vadiko. Mandeha mody miaraka amiko izy. Hitanareo, ny sisa aminareo dia mandeha miaraka amin'ny vadinareo. Misy fiangonana vela lehibe anankiray an'Andriamanitra velona eo, mitondra ny anarany izy, feno ny fanahiny izy. Marina izany. Tsy milaza tsy manameloko an'ireo asa tsara, tsy manameloko an'ireo ampitalin'izy ireo asa ireo zavatra tsara izay ataon'izy ireo. Everiko fa mahafinaritra izany. Ary ireo fitahian'Andriamanitra amin'ny olombelona mahantra, mijaly, tsy manameloko an'ireo zavatra hafa rehetra izay ataon'izy ireo mahafinaritra tsara mihitsy izany. Ary ireo rafim-pandaminana lehibe sy antapitrisan'ny dolara, azoko antoka fa aleoko mahita an'izany toy izay ireo trano fivarota atao keny amin'ny zoron-dalana amin'ny fotoana rehetra. Manaja azy ireo tokoa amin'ny mampitoroteny izay mitsangana eo amin'ny pulpitra. Saingy rehefa tonga eo amin'ny fanangonana miaraka amin'ny faran'ilay andro voatendry ilay izy dia hiandry an'ireo fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra izany ao amin'io andro voatendry izay hanangonany rehetra miaraka io izay rehetra nentina tao amin'i Kristy. Inona Kristy? Firy, ahoana no hidirantsika ao aminy? Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, tamin'ny fanahy iray nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray dia ny vatan'i Kristy ary natao mpandray anjara amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra sy ny zavatra tsara rehetra izay ananany. Marina ve izany? Ary misento ny tany manontolo, mitaraina, miandry an'ireo fanehonany izany rehefa iray miaraka Kristy sy ny fiangonany. Mba ny andro voatendry an'ny fanehoan'ny fotoana hanangonany miaraka ho iray ny rehetra ho amin'i Kristy dia izay any an-danitra sy eto an-tany ary ao aminy mihitsy aza tany ao aminy mihitsy aza tao aminy no nahazotsika lova iray.
Brother Neville, forgive me for taking this time.
Oh, Rala Neville, mamela makantif toti za laitenwe louf. Fantat fa izy zandra la avako.
I hope I'm not crazy.
Zati antenak fa tsy adala za fotsiny tsy mihevitra fa adala fa oa dray inona ray lova iray. Nahazo lova ray isika, olona ray tsy maintsy namela zavatra ho anareo. Andriamanitra talohan'ny fandroenana izao tontolo izao dia namela zavatra ho anareo. Anarana ray voasoratra eo amin'ny boky mba rehefa ho voavono ilay zanak'ondry dia hoekena miaraka amin'ny zaninareo. Ndao ho tehirizintsika ho anrarivo zany, ndao fotsiny sika noho amaky kely fotsiny. Wandray, ahonany mba hahatongavantsika eo amin'ny 13 raha rifa na nitroko 13 tsy mbola nahita 7 na 5 ny akory asika akehitriny dia vonona ny amarany sika na izany azy tsy maintsy hamaky azy fotsiny ary amela azy andeha. Tao amiko sika no nahazo lova ray rehefa inona ahonany nahazontsika nyity lova eto ity, ahonany nahazontsika azy satria nandeha nahitsy ve sika? Ahoana ny nahazontsika nyity lofo ity? Satria efa voafidy mialo isika. Amen. Ry rahalahiko ary minianina, fantatro fa tena mafy zany. Tsy mikasa ny andratra fa manao aho tena tsara mihitsy ny mahafantatra fa izany. Nareo manana an'izany, nareo manana an'izany nareo rahalahy. Eny ary. Tsy hitanareo fotsiny ilay izy, manana an'izany nareo na izany azy. Hitanareo, mety tsara nareo, mety tsara nareo, hitanareo, saingy tena tsara no mijery an'izany. Eny. Tahaka an'izay nylazainy raha lany evelona fotsiny mikasika an'ilay fetin'ny foaramoaly. Nitadiava tohatra ray dia mandehana manodidina ka jery eo izay anananareo. Eny, tompoko mitovy amin'izany ity fanahymasin'Andriamanitra nitohantsika mba hiteny amintsika an'izay ananantsika. Hitanareo? Hitanareo lova iray adray satria karazana lova inona rehefa voafidy mialoha araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany sitrapony manokana. Rehefa izy no talohany nampaparay azy, talohany nahandriamanitra azy, talohany nampamonjy ray azy, talohany nampanasitrana ray azy, talohany io rehetra io dia efa nifidy mialoha izy. Nametraka ny anaran'ny zanak'ondry teo amin'ny boky, nijery nanerana tamin'ny alalan'ny fahalalan'ny mialoha ka nahita ny anaranareo, nametraka an'izany teo ihany koa. Inona izany? Ary afaka kelikely dia tonga teto amin'izao tontolo izao sika nateraka ireo ray aman-dreny mpanota nitsangatsangana teto amin'izao tontolo izao fantatrareo. Ny zavatra voalohany fantatrareo tahaka nyity jiosy kely mifaingokoriny ity Paoly fantatrareo ary nentiny izy ka ny zavatra voalohany dia nisy zavatra nanao hoe hoinareo hoe baray indro sika nanomboka tonga hitanareo mifidy mialohantsika ho amin'ny lovantsika ho aminy izay voafidy mialohantsika. Hitanareo nandovan'izany sika talohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao. Hitanareo ho an'ny tanjony manokana mba hanatanteraka ny sitrapony tsara manokana, marina tokoa izany, mba ho andriamanitra ray sy mpamonjy. Ao amiko no hitokinareo rehefa avy nandrenareo ny teniny fahamarinana. Ary iza ny fahamarinana? Jesosy ny fahamarinana, ny fahamarinany filazantsara. Filazantsara inona? Filazantsara anankiray ihany no misy. Galatiana toko voalohany nanao hoe na dia anjely ray aza no mitory filazantsara hafa dia aoka izy ho voahozina. Ity ny filazantsara, ny filazantsara ny famonjenareo tsy iray hafa. Tsy misy iray hafa, tsy misy anarana ray hafa nomeny eto ambany lanitra izay tokony hahavonjy anareo fa amin'ny anarana izy. Ao aminy rehefa nino ianareo no nasina tombo-kase ianareo. Rehefa nino ianareo. Ahoana no hahafahantsika ho tonga eo amin'izany mihitsy rahalahy? Nda ho avelantsika ho anrariva fotsiny izany. Ahoana onareo? Adray, tsy afaka andeha fotsiny ho lavitra kokoa noho izany aho. Nda ho avelantsika ho anrariva izany. Tsy azoko avela fotsiny ilay teny hoe voisy tompo-kase. Ahoana no hidiranareo ao? Hitanareo? Lova amin'ny alalan'ny fifidianana mialoha. Mandova zavatra. Lova inona? Tsy maintsy nisy olona namela lova ray ho aho. Nahoana? Hoy nareo hoe namela lova ray ho anareo Jesosy? Azafady aminareo. Tsy namela lova ray ho aho mihitsy Jesosy, tsy namela lova ray ho anareo mihitsy Jesosy. Nidina fotsiny izy ary nandoa ny lovanareo, nitondra anareo ao amin'ny lovanareo. Fa ny anaranareo dia efa napetraka tao amin'ny bokyn'ny fiainan'ny zanak'ondry taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Andriamanitra no nanome anareo ny lovanareo, ny lovanareo ny voalohany. Tonga fotsiny Jesosy, Betsaka tahaka an'izao ne izany izy ireo anaovana le izy hoe Andriamanitra ny nanao hoe eny betsaka ny olona very tsisy anankiray amin'izy ireo voavonjy noho izany dia ampidina an'i Jesosy arangamby izy no anenina ny olona iray ary afantatra an'izay efa nataoko ka ho voavonjy. O mamindrafo, tsy hampandeha ny asako tahaka an'izany a, na dia ratsy aza anao ampandehanako azy matetika. Hitanareo za tsy hanao an'ilay izy tahaka an'izany a, ahoanany amin'Andriamanitra? Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalany meloha dia efa nahita marina tokoa hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Nandefa an'i Jesosy izy mba hamonjy an'izay efa nofidiny. Tsy milaza ve Paoly andiny dimy eo alohany ity fa izy no nifidy antsika tao aminy talohany nisy ny tontolo iray mihitsy aza? Izany no lovantsika. Andriamanitra no nifidy antsika ka namela an'i Jesosy ho tonga sy andohan'ilay vidiny mba ho inona? Ny fandrarahan'ny rany mba tsy hisy ny fahotana ho isaina ho antsika. Tsy misy ninoninona taonareo. Fa raha nareo izay mini manota rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy misy fanatitra intsony ankehitriny, ary eo nitsangananareo indray manao hoe ahoanany amin'izany raha labranamo? Fa tsaroa fotsiny hitanareo izay efa nandray ny fahalalana ny fahamarinana. Tsy nandray ny fahamarinana mihitsy izy ireo, nandray ny fahalalana an'izany fotsiny izy ireo. Hitanareo? Tsy azo atao ho an'ireo izay efa nohazavainay indray mandeha natao ho mpandray anjara nyfanahymasina nanandrana ny heri ny teny tsara tahaka an'ireo mpino mpanaratsisi ny tany. Marobe ny nanoratra taratasy tamiko teo amin'izany. Nandeha hatreo mihitsy ireo mpino mpanaratsisin'ireo, nandeha tany mihitsy Josua sy Kaleba. Nahoana? Hiantso an'izany hoe ny fanahymasina sika ankehitriny ilay tany any. Indro izy ireo fa teto na teto ambony teto atao hoe ity ny fanahymasina, nefa izy ireo dia teto. Hitanareo, teto nisy an'ilay teny fikasana dia teto. Eny, raha naniraka an'ireo mpisafitany folo izy ireo anankiraisaky ny foko mba hahafahantsika foko rehetra mahafantatra hoe inona ny lovantsika, aiza no ametrahana any rehetra eo, aiza no ametrahana antsika. Noho izany dia aniraka mpisafitany vitsivitsy a. Tonga teo izy rehetra, andray tia hoantsona hoe olirolery sisika manomboka eo tia tsy afaka anao an'izany sika. Danareo hoy Josua sy Kaleba hoe hojereko hoe tahaka ninona zany. Noho izany dia tonga teto izy ireo ary nijery manodidina rehetra. Oandray nanatsotra tanana izy ireo teo ary nanapaka sampana goavana be ray avy tamin'ny voalopika izy ireo ka niverina. Hoy izy ireo ry tovolahy, mahafinaritra izy, mahafinaritra mihitsy izy. Indro makasa sany amin'izy ireo, tena tsara marina tokoa izy ireo. Tsara zany saingy jereo re goavana, tsy afaka anao an'ilay izy sika. Hitsangana nohatra an'ireo anaram-piangonana goavana rehetra ireo ve? Ireo zavatra goavana rehetra ireo, tena ratsy zany, tsy afaka manao an'izany sika. Tsy atompoko, tsy mampaninana iza le izy, tsy avitsika, tsy atompoko. De nanomboka nilaza izy ireo, ndao sika hiverina any amin'ireo vilanikena any Egipta. Tsara amintsika ny mijanona any, tsy afaka manao an'ilay izy sika. Eto loatra io lalana io, fantatsika fa isika dia tsy afaka manao an'ity, isika dia tsy afaka manao an'itsy. Hoy Kaleba antitra hoe mipetra tsara nareo rehetra. Hoy Josua hoe mangina ny tsirairay avy aminareo, avelao ahy ilaza zavatra ray. Indrisy tsy afaka manao an'izany zay. Tsy afaka zay. Eny, raha tsy maintsy anajanona ny fetikaratra raha labranamo, raha tsy maintsy amela ny voloko aniry tahaka ny vehivavy antitra ray any, tsy fantatro mihitsy eto. Raha tsy maintsy analan'ireo sorta kely koa za ohatra hoe tsy vitako fotsiny fantatra aho, ary raha tsy maintsy andao ny sigara koa, ary raha tsy maintsy anao an'izany a. Loam-panafana mampalahelonareo. Eny, tsy afaka manao an'izany fotsiny aho. Hoy Josua hoe tsara le izy, aleloia, afaka makasika. Inona izany? Jeren'ireo tanàna goavana zay vao isy manda tanteraka izy ireo. Fa i Josua sy Kaleba nijery teny fikasana ray izay nataona Andriamanitra. Mijanona amin'ny teny, tsy mampaninona na izy ianareo, mijanona amin'ny teny. Satria hoy Petera hoe mibebany tsirairay avy aminareo, ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo, fa ny teny fikasana dia ho anareo. Tanina mpanantenaina inona? Tsy ho an'ny zanakareo, ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony ny tompoandriamantsika. Aza vela andratra ty eo mpamaranana, aza fady, aza vela. Hitanareo? Eo nareo mpivahiny ny fahamasinana sy nazarianina, tonga hatreo amin'ny fanamasinana mihitsy nareo. Nandroso hatreo amin'ilay toerana izay nahafahanareo nahitan'ireo voaloboka mihitsy aza, nefa avy eo dia niverina. Hitanareo ve izay nitranga? Izany ilay olana tsy niditra tao amin'ilay tany mihitsy nareo. Aneho i nazarianina anankiray a nampivahiny ny fahamasinana, na niray amin'ireo eo amin'ireo tany androany izay manana asa pitorian'ny fanasitranana lehibe miaraka amin'ny famantarana sy fahagagana natao. Aneho i anankiray a, efa voalamindamina niaraka tamin'ny Egipta nareo, nivenana ka any amin'ireo vilanin'ny tongolo gasy, nijanona tao Kadesy Barnea nareo. marina zany dinio ary mamela anome anareo nitoeranareo amin'ny hebreo mitoko fahenina fa tsy azo atao hoan'ireo zay efa noazavaina indray mandeha na fantatra tsaratsara koa nareo raha tsy zany de fantatrareo zany ankehitriny hitanareo ka natao mpandray anjara ary nanandrana an'ireo fanomezana vany an-danitra nanandrana hitanareo mandeha any am-piangonana ny olona ary mipetraka eo ka manao hoe fantatrareo izy ireo mety ho marina ny azy ireo zany mety ho mariny zany mety ho toy zany mihitsy ilay izy saingy teneniko aminao ry tovolahy mila finoana betsaka lay izy anaovana an'izany manandrana an'ireo fanomezana avy any an-danitra nefa nanao ny rano fanekena ho zavatra tsy masina iray zay nanamasinana anareo tahaka ny mpitory teny iray mandefa azy ihanyny reniny hoy izy hoe nahazo antso iray mba hompanompony tompo a eny ary ny zavatra voalohany tsy maintsy ataoko de ny manasa lamba eo amin'ny azo fisaka ray malalaka andefanao any amin'ny sekoly ray any a lay zavatra ratsy indrindra zay hanina ataony mariny zany anaisotra vao amin'ny rehetra zay le zan'andriamanitra napetraka tao aminy izy ireo avy eo dinio ankehitriny fa raha mini manota isika mini manota rehefa avy nazo ny fahalalana ny fahamarina ny fahalalana mahita an'izany amin'ny soratra ary mahafantatra fa ny baiboly de milaza fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay mahita an'izany zany ny fahalalana ny fahamarinana mahita an'izany de miodiny sika ary manao an'la raha ny fanekena hoy ny lehilahy ray hoe o eny za de mino an'andriamanitra eny ary manao an'ilay dingana voalohany nareo azo antoka mihino ny fanamasinana eny ary eo amin'ilay sisytany nareo tonga hatreto mihitsy vonina ny andray ny fanamasina saingy mitotiky nareo ka manao hoe za tsy fantatro ny am'izany raha tsy maintsy hetsika tahaka tsia tsy fantatro fantatro ve zay etson'izy ireo andreo olo ireo aha tsy fantatro na afaka anao an'izany ana tsia mino afahanyo fotsiny ary kiambana hitanareo ary fantatrareo ve zay nitranga hoy izy hoe tsy azo atao azy ireo ny mba hiditra efa nanota izy ireo tamin'ny andro-pahasoavan'izy ireo ny baiboly no nteneny zany fantatro fa enjany zany saingy hoy ny baiboly hoe efa nanandrana an'ireo fanomezana vany an-danitra nefa nanao ny rano fanekena zay hoy izy ireo hoe mino fanahy masina fiainana ray tsara madio masina azo antoka saingy nareo rehefa nahita ny batisa nyfanahy masinnareo sy ny batisa ary reo zavatra hafa rehetra ao amin'ny baiboly reo de nanao inonareo nanao ny rano fanekena zay nanamasinana anareo zavatra tsy masina rainareo inona marina no nitondra anareo niakatra teto ry olona inona ny nanaka anareo tsy hompanota ratsy inona ny nanaisitra ny fahotanareo teo amin'ny fiainanareo sy fifohana sy fisotroana ry reo vehivavy sy ny sisa hiala tao amin'ny fiainanareo zay tsy tokony ho teo inona ny nanao an'izany ny rano fanekena avy eo de tonga akaiky kokoa nareo mba hanandrana an'ireo voaloboka avany amin'ilay tany hafa nefa menatra ny filazantsara matahotra ny anara-piangona anareo amindra foany andriamanitra eny tompoko nanao ny raha ny fanekena ho zavatra tsy masina iray ary nanao tsinotsinona an'ireo asan'ny fahasoavana tsy azo atao azy ny mba hiditra ao amin'ilay tany inona no nitranga manontany anareo a ankehitriny mpanao tangindona ray ary ny olona rehetra zay mahafantatra ny baiboly de mpanao tangindona ray mba nisy anankiray tamin'ireo lehilahy reo ve tonga tao amin'ny tany nampanantenainy io tsy nisy anankiray tamin'izy ireo iza ny nanao an'ilay izy iza ny nandeha tany reo zay nandeha voalohany niverina ka nanao hoe afaka mahakazo sika afaka mahazo ny fanahy masiny sika satria andriamanitra no nitenena zany petera no nilaza tamin'ny andro pentekosta fa raha izano mibebaka ka natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy dia andray ny fanahy masina niteny fikasana de hoa manaiky ny anao an'izany a a niteny fikasana de a azonareo ve le izy ankehitriny de ay miteny fikasana mandray azy a azany azo antoka fa zany le izy ireo rery ihany zany o ianareo sangiralabranama ao amin'ny fitsanganana tsy ho ao izy ireo o tsy ho ao izy ireo tsy atompoko jesosy no nilaza hoy izy ireo hoe ary ianao de manao ny tenanao lehibe tahaka ny mosesy ary ianao no nilaza fa ianao de ianao efa nahitany abrahama ary hoy izy ireo nefa efa maty abrahama nahoana ianao tsy mbola mihoatra ny 50 taona nefa ianao ve de milaza fa efa nahitany abrahama ianao hoy izy hoe talohany isiny abrahama de zano izy oadra ilay zao noho izy andriamanitra manatrika mandrakariva mandrakzay tsy homaly tsy rahapitso zano izy hitanareo andriamanitra manatrika mandrakariva ilay elohim zano izy noho izany dia nalaina izy ireo amono azy izy ireo tamin'ny fotoana io. Hoy izy hoe eny razanay nihinana ny manantany ny efitra nandritry ny efapolo taona, napidina mofo avy tany an-danitra mihitsy Andriamanitra ka namana azy ireo, nandeha tany am-piangonana izy ireo ary mambra am-piangonana tsara nandritry ny efapolo taona. Maro tao amin'ity fiangonanyity mihitsy ny mamako antitra sy ny zavatra rehetra tahakan'izany, ny razako nihinana ny manantany ny efitra nandritry ny efapolo taona. Fa hoy Jesosy hoe fa nitsirairay avy tamin'izy ireo dia maty. Maty de midika hoe ny fisarahana mandrakizay. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de maty. Fa lazaiko aminareo fa zany mofonaina zay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Ny olona zay mihinana nyity mofo ny fanahy ity de manana fiainana mandrakizay ary tsy mety levo, ary zahanangana azy amin'ny andro farany. O rahalahy, tsy mahafinaritra ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Mahafinaritra, mahafinaritra, tsy mahafinaritra ve Jesosy tompontsika? Ny maso efa nahita, ny sofina efa nandre, an'izay voatahiry ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ve ny Jesosy tompontsika? Marina ve zany? Mahita ny fanahiny mamantatra mandeha eo voatsikisika, mahita azy manao fahagagana sy fahamantarana sy zava-mahagaga sika. Mandre an'izany voasoratra vao amin'ny teny eto mihitsy sika mahita an'izany vao marina eo mihitsy. O adray, maso efa nahita, ny sofina efa nandre, an'izay voatahiry ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ve Jesosy tompontsika? Ao anatin'ny roa minitra hafa na telo dia isy fanaovana batisa ny rano ray atolotra eto, ary ankehitriny ireo izay atao batisa dia aoka ireo vehivavy andeha eto ary ireo lehilahy eto amin'ity ilanity, ary ankehitriny ireo lehilahy atao amin'ny akavanako hoeto amin'ity ilanity, ary ireo vehivavy hoeto. Isy anabavy ao anatiny ao miaraka amin'ny akanjo vonona. Ary raha misy lehilahy ray na vehivavy ray eto zao marain' izao zay resy lahatra fa mino ny tenin'Andriamanitra nareo ary mino fa miazona ny fampanantenany Andriamanitra, hoe raha ibebaka marina tokoa amin'ny fahotany rehetra ny olona iray. Ankehitriny tsy mbola nahavita zavatra ray ilay raha, tsia, lay izy fotsiny de ny finoanareo an'Andriamanitra, ary Andriamanitra de miantso zao fotsiny miantso anareo. Zany no ataon'ilay izy ankehitriny. Tsy mbola natao batisa mihitsy a? Eny, eny, raha afaka manomboka fotsiny ary ianao hafa. Zany lay zavatra manombo. Avy eo de manova hafa rehefa avy manao ny fanomboanareo nareo. Hitanareo, tsy maintsy mitodika nareo manomboka. Hitanareo? Hoy nareo hoe eny, za tsy tahaka an'izao fotsiny mihitsy no nahitako an'izany. Eny rahalahy malala, tiako nareo any eo amiko soratra anankiray zay nisy olona ray efa nanolotra an'izao nandritry ny raika amin'ny telopolo taona ny asam-panomponana nanerana an'izao tontolo izao ateo anatrehon'ireo eveka sy ny sisa, zay nisy olona anankiray, olona anankiray zay any natao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny tsirairay avy izay tsy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy dia tsy maintsy tonga ka naverina natao batisa indray tamin'ilay anarana. Anarana anankiray ihany no nananan'Andriamanitra, ary ny anarany dia Jesosy. Zany ny zanany, mitondra ny anarany zanany izy, Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy ilay vatana dia olona ray fahatatsika izany, zany ilay zanak'Andriamanitra izay voaloka. Ankehitriny dia tena tsy mihinony karazany anytokana isika, ireo olona izay milaza fa Andriamanitra dia tahaka ny ratsantananareo. Sika dia mino fa misy an'ireo telo toetran'Andriamanitra, toetra telon'Andriamanitra izay isehoan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra anankiray no misy, hitanareo marina izany. Isika dia tena tsy mino, isika dia mino ny mamelahanao an'ilay izy tahaka izao. Isika dia mino fa velona ao amin'ny asa telo Andriamanitra. Nanana asa ray izy teto an-tany ray mandeha. Ankehitriny nareo vehivavy mandehana amin'ity ilanity, ary nareo lehilahy mandehana amin'ity ilanity izay efa vonona, ary efa vonona ho an'ny fanaovana batisa izy ireo ankehitriny. Ary ankehitriny nanana asa telo Andriamanitra, ny ray amin'izy ireo dia natsoina hoe ny maharay na ny fizaram-potoanyny ray, ilay ray hafa dia natsoina hoe ny mahazanaka, ary ilay hafa dia natsoina hoe fanahymasina. Ankehitriny amin'izao andro izao, inona fizaram-potoana inona no iasan'ny ray amin'izao andro izao? Fanahymasina. Inona izy tamin'ireo andro efa lasa? Jesosy. Inona izy tamin'ireo andro talohan'izany? Fa Andriamanitra anankiray fotsiny izany. Marina ve zany, izy no ray, zanaka ary fanahy masina. Ireo telo ireo, ireo asa telo n'Andriamanitra anankiray ireo, Andriamanitra anankiray. Fa ankehitriny ray de tsy anarana ray, marina ve zany? Antany anareo a ankehitriny de te anome anareo ny Matitoko 28:17 aza ny lazan'i Jesosy hoe mandeha any nareo arak'izany mampianara ny firenena rehetra manao batisa azy ireo amin'ny anarany ANARANA anarany ray. Ankehitriny de tiako ny ahita hoe tsara toy ny ahoana no afantaranareo soratra reo. Tereno aho rehefa miala amin'ilay laharana. Ary hoy izy tamin'izy ireo hoe mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao mitoriany filazany tsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa ny ovonjeny, izay tsy mino no eloina. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, marina ve izany rehetra izany? Iteny amin'ny fiteny vaovao, andray mena rano. Ankehitriny dia anonona aminareo a Matio. Enoy ankehitriny mangataka pahitantara ray a. Ankehitriny eo amin'ny oronam-peo ty mandeha any amin'izao tontolo rehetra izao ty. Mangataka pahitantara ray a anatonahy ka hitondra amiko lahateny ray any soratra, lahateny ray any na tsy soratra, lahateny ray any soratra na tantara ray, andihan'ny tantara ray izay hanane hoe protestanta ray, hoe olona ray hanana tao batisa tamin'ny anarany ray zanaka fanahy masina talohany nandidin'ny fiangonana katolika an'izany tao amin'ny fivoriambe nisy any. Ankehitriny ao amin'ny oronam-peo izao mandeha mitetenyizao tontolo izao zany, voadika amin'ny fiteny 7:30 samihafa izy ireo. Alohako ny salandalanareo mitetiny ranomasimbe, marina izany. Ray zanaka ary fanahy masina de sandoka, dogma katolika sandoka fa tsy batisa kristianina. Marina. Mitondra an'izany avy tao amin'ny fiangonana katolika Lotera miaraka tamin'ny katesizy nanaiky an'izany Wesley ary nanoy. Fa zao no andro ny fanehonan'ireo zanak'Andriamanitra rehefa nampahafantarin'ireo zava-miafina izay efa nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Zao no ora. Azo antoka, tsarovy, tsy nisy olona ray mihitsy aho amin'ny baiboly izay hanana tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Nandritry ny 300 taona taorian'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany de tsy nisy anankiray izay hanana tao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahy masina. Izy ireo dia nanana efa samy nyvakiako ny pre-nicene fathers, ny nicene council, ary avy teo no nandrafetan'izy ireo an'izay antsoin'izy ireo hoe fiangonana kristianina maneran-tany ka nanao rafi-pandaminana ray avy amin'izany ary naneri ny olona rehetra ho amin'izany. Izany dia ny fiangonana katolika. Ny teny hoe katolika dia midika hoe maneran-tany, fiangonana kristianina ray maneran-tany, manerana an'izao tontolo izao, fiangonana anankiray andrakotra an'izao tontolo izao. Ary io kristianisma io maneri ny olona ho amin'izany izy ireo. Tao nanekenyizy ireo, nanala ny Venus izy ireo ary nametraka ny Marie, nanala ny Paul izy ireo na Jupiter ary nametraka ny Paul. Mbola mpanompo sampy foana izany, marina. Avy tao ny voan'ny fiangonana katolika ary afaka 500 taona. Manana fampisehoana ray izy ireo mandeha any Louisville ankehitriny, any Ben Hur. Nanana ny 50 izy ireo vo tsy ela akory izay. Maniry aho mba hitondran'izy ireo ny ray amin'ny raha vitan'izy ireo an'ireo 500+ taona ny taona maizina. Maniry aho ny hametrahan'izy ireo an'izany. 500+ taona ny fanenjehan'ny mpanompo sampy rehefa naneri ny olona rehetra izy ireo ka namono azy ireo na miravira azy ireo na nantona azy ireo, nametraka omby ray teo amin'ny anankiray ary omby ray teo amin'ny ilany ka manao azy ireo na anoroka an'ilay lacroix na anompoka an'ilay anankiray amin'ity lalany ity na itsy lalany itsy. Nametraka ny tanako a tany Suisse mihitsy tao ambadika ireo andro izay nitsangananaizy ireo ka nanapahan'ny lelan'izy ireo ary niantso azy ireo mpamosavy sy ny zavatra hafa rehetra. Tena marina tokoa izany, marina. Ary misy fanara ihany io amin'izao andro izao. Ilay lalàna fotsiny miazona azy tsisy eo. Mendrasa mandra-pahazahoana izany ny fahalalàna. Ny baiboly no nyteneny izany. Mendrasa fotsiny mandra-paneho ny lokony. Misy anjara ray ho an'izany. Mety hifidy an'izany nareo tsy hoe laraka ny fantatro. Hitanareo? Izany dia ho tongo izany, tsy misy fomba hasakana an'izany, tsy maintsy tongo izany. Marina izany, tsy maintsy tongo izany, ho tongo izany. Hoa rehefa tongo izany dia mitandrema fotsiny nareo. Fa rahalahy ty zavatra anankiray ity ny tianareo fantatra. Fantatro izay ninoko. Aleloia, manohy mandeha mihitsy. Hitanareo izay ilay izy. Nisy fotoana ray rehefa ilay mpanoratra, rehefa niteny tamin'ilay mpanoratra ny lamsa. Baiboly lamsa rehefa nijery izy ka nahita n'ilay famantarana tranainy an'Andriamanitra. Izany marina fotsiny tokoa io. Teboka telo tao anatiny. Hoy aho hoe inona ireo? Hoy izy hoe izany no Andriamanitra ho amin'ny toetra telo. hoy ave tony hoe ray zanaka ary fanahymasina ve
jery ah izy
hoy izy hoe mino an'izany ve ianao de hoy aho hoe eny tompoko hoy izy hoe rehefa nahitan'ilay famantanana ny ray ariva de nieritreritra fa mpaminanny tompo ray ianao hoy izy andriamanitra ahitahany fonao nametraka ny sandrany nandidinanana hoe ankehitriny de fantatro fa zany lay izy hoy izy hoe reto olona amerikany reto de tsy mahafantatra akory aza hoe inona hoy izy tsy mahafantatra ninoninona akory azy izy ireo hoy izy miezaka maka boky tatsinanana ray izy ireo ka manao boky tandrefana ray avy amin'izany tsy mahafantatra ny baiboly ny akory azy izy ireo hoy izy hoe tsy misy anarana hafa nomeny ety ambany lanitra tsy misy anarana hafa satria ny olona rehetra de natao batisa mihitsy tamin'ny anaran' jesosy kristy tsy misy zany hoe olona telo ao amin'andriamanitra anankiray zany ary zany de rahalahy lamsa dokotera lamsa lay mpandika ny baiboly lamsa zay sakay zakaiky ny Eisenhower sy ireo diplomaty malaza rehetra n'izao tontolo zao ary ny zavatra hafa rehetra nanipy ny sandriny nanodidinanana hoe ndray andro any de hitifitra anao ny amin'izany izy ireo saingy hoy izy tsarovy ireo olona rehetra ireo de maty ho an'ny antony ray tiako no tahaka ny petera antitra rehefa napetraka tao an-tranomaizina nisy zazalahy kely ray tao ary nikorotan-tsaina tanteraka izy de hoy izy hoe o inona ny olana hoy izy fantatra ao ve fa hovonony ianao hoy petera hoe eny hoy izy hoe eny natao fahatendroany ianao hoy izy hoe eny hoy izy hoe eny izy ireo de tsy matahotra ve ianao hoy izy hoe sia hoy izy hoe tsy maintsy ho ray amin'ireo zay antsony izy ireo hoe kristianina ianao hoy izy hoe eny de nyteny taminy izy mipetraka izy ary nyteny taminy an'ilay tantara ary raha nytoy zany ny farana de hoy izy hoe fa afaka ny ho afaka zao marainy zao afaka nandeha ka nikambana tamin'ny ray tamin'ireo anaram-piangonana izy ireo ary nitoy velona fotsiny hitanao afaka ny ho afaka saingy nandeha teo amin'ilay vavady ny tanàna ka nahita anankiray tonga niditra fantatry hoe izy izy hoy aho hoe tompo ho aizy ianao hoy izy hoe hiverina mba ombona ndray a hoy izy miverina avy etrany a tamin'izay fotoana zay mihitsy milaja izy ireo hoe anaran'izany hoe simona petera hoy izy intia hoy izy ireo vonona ho anao zahay hoy izy efa niandry ianareo a nandehana noho iavy etrany mikasika azy teo amin'ny sorony io zazalahy io ka nanao hoe andraso ray minitra ry simona manaiky an'io andriamanitra io koa ary tsy matao atrankehitriny aoka ny ano anankiray manaraka mariny zany aleloia ntoy tetera izany eny mitetera izany de filazantsara fanamasiny ty de mitetera raha ndreo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana de filazantsara ny fanamasiny ty de mitoy mitetera anankiray voalohany zay tsy maintsy maty ho an'ity drafitry ny fanahymasiny ity de jaona mpanao batisa saingy maty tahaka ny olona ray izy avy eo de tonga ny tompo jesosy nomboany izy ireo izy nitorisy fa ny fanano amonjy ny olona amin'ny fahotany misy any petera sy paoly ary jaona lay masina namony ain'izy ireo mba fa ty filazantsary ty amiratra nampifangaro ny rany izy ireo takandre mpaminany fahimba afanytenin'andriamanitra marina ho voateny mahitsy misy ireo fana eo ambany alitara miantsoantso hoe mandra-paoviana satria tsy maintsy manasa azy an'ireo zay nanao ratsy ny tompo enoy fa isy maro ireo zay andolotra ny rany agny ho an'ity filazantsara ny fanamasiny ity sy ny fikoriany jaky mitetera izany eny mitetera izany de filazantsara ny fanamasiny ity de mitetera rahandreo mpianatra zay maty ho an'ny famarinana ty filazantsara ny fanahymasiny dide mitetera soratra ray fotsiny alohan'ny andehanantsika De hoy izy ireo tamin'ny Petera sy ny sisa tamin'izy ireo hoe relehilasy rahalahy inona ny tokony ataonay mba ho voavonjy. Hoy Petera tamin'izy ireo hoe mbebany tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary nareo dia andray ny fanomezany fanahymasina. Fa nyteny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra any arak'izay antsoy ny tompo andriamanitsika. Ny tompo hitahanareo ankehitriny raha mbola mivoaka amin'ny lalansika. Afaka mandinika amin'ny batisinareo raha izahay.